Sunt mai puțin că suntem mulți plecați la Sibiu, alții la Alba, alții la Cristop, alții sunt plecați la Petru Scripturgu, alții sunt vreo 6 locații care sunt amuși. Mesajul la Evanghelia de Matei, capitolul 19, despre care, dacă ține minte, am vorbit mai mult despre căsătorie și despre famena. Da. Recitim ultimele versete ca să ne aducem aminte. Mai ales la versetul 10 din capitolul 19, ucenicii au zis, dacă așa este starea omului față de femeie, atunci nu este folos în soare. Iar el le-a zis, nu dosti ceva acest cuvânt, căci și aceea care le este dat, că sunt oameni care s-au născut așa, din pântrișul maicii lor, vedeți ce logic pare ce vă ziceam la săjecuță. Că zice Mântuitorul, nu toți privește pe acest cuvânt, nu neapărat referindu-se la că atunci nu are rost să se păstrească omul. Care era mai mult o vorbă așa, pe atunci nu are rost. Și nu toți pricep acest cuvânt și pe aceea dă și stările și oamenii care nu pot pricepe acest cuvânt. Care nu pot pricepe acest cuvânt și zice, deci acest cuvânt adică așa, de sus al căsătoriei și al căsătoriei care nu trebuie să se găsească cale de spărțire, de soție, decât pricina de desfrânare. Deci aceea vorbise, după aceea auzind așa, auzind și zic, păi atunci dacă e așa de greu și nu te poți despărți de soție și oricum trebuie să rămâi grea. Ce luptare este mai căsătorie? Și Mântuitorul zice, nu toți pot înțelege acest cuvânt, adică și chiar și apostolii erau printre ei. În momentul ăla nu puteau înțelege, era greu să priceapă, nu în general, în momentul acela. Și zice, și după aceea dă câteva exemple de oameni care nu pot să priceapă acest cuvânt, adică care nu pot pricepe faptul că trebuie să rămână în starea în care dacă s-au legat, dacă s-au căsătorit, așa trebuie să rămână și așa e voia lui Dumnezeu, că ceea ce au nici Dumnezeu omul să nu despartă. Și zice, nu toți priceva acest cuvânt, ci aceea care le este dat. Că sunt oameni care s-au născut așa din pântrișul maicii lor, adică aceștia nu pot înțelege acest cuvânt, aceștia vor găsi pricina de despărțire repede, deși nu vor înțelege de ce trebuie să fie cu soțiile lor, sau poate nu vor să fie. Că sunt oameni care s-au născut așa din pântrișul maicii lor, sunt oameni pe care oamenii au făcut fame. Am mai vorbit despre aceasta și sunt oameni care s-au făcut ei înșiși oameni de dragul împărăției cerurilor. Cine poate înțelege să înțeleagă. Și totuși deschide calea mare și face cumva egalitate între cele două trepte a căsătoriei și a monahismului, pe niciunul nu insistând că e mai mare semn de săvită. Și chiar scoate în evidență și arată frumusețea căi acesteia a monahismului, a celibatului în lume, nu neapărat a monahismului, și a celibatului. Iar și sunt fame care s-au făcut așa pe sine, ei singuri s-au făcut pe sine fame pentru împărăția lui Dumnezeu. Și după aceea zice, cine poate înțelege să înțeleagă. Adică tot ceea ce a spus el până acum, cine poate să înțeleagă, cine poate înțelege să înțeleagă. Adică să nu judece cu asprime. De obicei Mântuitorul când vorbea și spunea așa, cine poate să înțeleagă, cine poate înțelege să înțeleagă, se referea în primul și în primul rând să înțeleagă duhul textului, să înțeleagă ce a vrut să spună. Și aici, în mod special, cred că insistă foarte mult acest cine poate înțelege să înțeleagă, pe a nu judeca nici unii cei căsătoriți pe cei necăsătoriți, nici cei necăsătoriți pe cei căsătoriți. Și să înțeleagă și să cuprindă cu mintea că sunt unii oameni care așa sunt în firea lor, alții sunt făcuți de alt oameni să fie așa, adică să nu se poate căsători, să nu-și dorească asta, alții o fac pentru Împărăția lui Dumnezeu și acest lucru mare. Și iar sunt alții care se căsătoresc și aceia trebuie să poartă crucea și să meargă înainte această pe care Dumnezeu l-a dat-o, că dintr-un început bărbat și femeie l-a făcut Dumnezeu pe om. Și toate acestea care le-a spus până acum se cumva concluzionează prin acest cuvânt. Cine poate înțelege, să înțeleagă. Cuvântul a mai fost folosit și mai este folosit și totdeauna este cumva ca o vocativă, adică înțelege, deschideți-o înainte și înțelegeți, nu judecați, nu clasați. Nu împărțiți repede și spuneți, a, deci așa, păi duce, mai vine aia, mai vine aia. Și în sensul acesta de a ne trezi. Acestea au fost versetele de la 10 până la 12. Și începând cu versetul 13, se trece la o altă ceva foarte firesc. Deci după ce au vorbit despre căsătorie, parcă firesc să trece spre copii. Atunci i-au adus copiii ca să-și pună mâinile pe ei și să se roage. Dar ucenicii îi certau. Îi certau pe copii și pe cei care aduceau pe copii. Nu atât de mult pe copii, deși chiar și pe copii, dar mai ales pe cei care aduceau copii. Iar Iisus a zis, lăsați copiii și nu-i opriți să vină la mine, ca unul dintre aceștia este împărăția cerurilor. Și punându-și mâinile pe ei, a plecat de acolo. Acestea sunt versetele 13-14-15. Acum, trebuie să spunem că obiceiul acesta de a-și pune mâinile peste ei era din Vechiul Testament, îngăduit de Dumnezeu, lăsat de Dumnezeu, rabinii obișnuiau să facă asta, să-și pună mâinile peste copii, mai ales atunci când copiii erau aduși la templu pentru că era împrejur. Făceau această binecuvântare, puneau mâinile peste capetele lor și îi binecuvântau prin atingerea acestea mâinilor, socotindu-se a fi din neamul preoțesc al leviților sau al lui Aaron, cei care trebuia să facă acest teren împrejur, și cumva socoteau că ei binecuvintează pe copiii prin această atingere a mâinilor. Deci era un obicei, cumva, pe care Dumnezeu îl descoperise din vechime. Nu era atunci, pe moment, le trecuilor prin cap, că hai să-și pună mâine așa pe ei. Adică, deși, și aici totuși ei fac lucrul ăsta, chiar dacă el nu era nici rabin, nu era nici levit, nu era nici, n-avea nicio funcție de felul ăsta, cumva, instituțională, Mântuitorul, dar văzând ce darul și ce putere ieșa din el, încât toți încercau să se atingă de el, încât în atingerea mâinilor lui se mădea pe oricine, prin atingerea mâinilor lui de paraliticul de 38 de ani s-a ridicat și văzând ce putere ieșea din el neîncetat și numai prin mâinile sale sau prin binecuvântarea sa, atunci probabil că mamele, mai cu seamă mamele care probabil ele erau cu pruncii, au venit cu copiii, vrând cumva și peste acești copii să coboare binecuvântarea lui Dumnezeu prin mâinile Mântuitorului Iisus Hristos. Nu pentru că ar fi fost bolnați, nu pentru că nu cred că i-au dus acolo că erau răi. Nu că strigau prea mult, sau făceau prostii, sau pur și simplu să le binecuvinteze viața. E ceva nou. E ceva nou care până acum foarte rar s-a vorbit despre o binecuvântare când omul e sănătos. Și Mântuitorul n-a dat înapoi, din potrivă, a dorit această binecuvântare. Nici nu i-a mai întrebat, credeți voi? Nici n-a întrebat pe mamă, dar voi credeți în numele lor. Sau pe copii. Și Dumnezeu a binecuvântat pe copii, cumva a dorit ca aceștia să crească cum se cuvine să crească și să nu piardă starea aceasta de inocență, de curăție inimii. Să nu se viclenească inimile lor. Că și spune, lăsați copiii să vină la mine și ne opriți, căci a unora ca acestora este împărăția cerurilor. Deci, care se seamănă cu aceștia, nu zice că acestora este împărăția cerurilor, căci a unora ca aceștia este împărăția cerurilor. Bineînțeles că se înțelege că dacă copiii în stadiul ăla moștenesc împărăția celor în felul curat de-a fi. Dar Dumnezeu cumva îi atenționează de ceilalți, le spune, dacă nu vreți să vă veți întoarce, să fiți asemenea copiilor acestora, dar nu la neștiință, nu la, eu știu, naivitate, ci la inocență și la curăție și la smerenie. Pentru că probabil că acei copii nu s-au dus să-și facă cu scoatele locul în față și n-au crezut că ei sunt vreți să stea acolo și să... Mai ales că era o vreme, nu știu dacă o puteți închipui, copiii în general au fost socotiți totdeauna așa, mai ales în vremurile acelea. Știți cum se obișnuia și până acum 30, 40, 50, 60 de ani în România. 30 nu, dar hai să zicem înainte de război, îți mureau 2, 3, 4 copii, mai făceai 2, 3, 4. Nu era problema asta. Adică nu se stresa oamenii foarte mult de problema asta că a murit un prunc. Copiii nu erau așa de... ei nu erau văzuți... și evaluat și s-a pățit așa ceva deosebit. Cel puternic, cel care era de plin, cel care era matur, acela era de plin, acela era matur, acela era puternic, acela era cel care merită tot, cum se zice, cel care dispune și poate face ce vrea, pe când copilul ne dă dat în seamă. Copilul e copil și nu discut cu el. Și copiii, în general, au avut o poziție foarte... în toate religiile. Deci studiați în toate religiile au avut o poziție foarte... marginală, foarte, și nu în toate religiile, în toate societățile, în toate culturile. Foarte rar au fost copiii, foarte rar s-au ridicat copiii la măsura de a fi socotiți persoane, de a li se socoti totuși da importanță precum celorlalți. Ei erau văzut așa ca un fel de proprietăți ale părinților, care fac ce văd. Și dacă părinții ucideau, nu era nicio problemă. Adică, înțelegeți? Așa erau văzuți copiii. Așa era și la iudei. Da? Era legea pumnului, nu era legea lui Dumnezeu. Era legea puternicului. Era legea celui care îi spune. Așa la iudei, până la 30 de ani, nu deschideai gura. Nu deschideai gura. Nu aveai ce să comentezi. Ce să spui tu? Cine ești tu, mă? De aceea Mântuitorul până la 30 de ani n-a vorbit. Pentru că dacă deschidea gura, zicea, tu vorbești puștanule. Așa se socotea, până la 30 de ani n-ai discurs tu, că tu n-ai nicio experiență de viață, nu cunoști nimic. La 30 de ani, nu? Da, apoi copiii care cât? Păi erau nimeni. Și vedem la gestul Mântuitorului o cu totul și cu totul altă poziție față de copii, de cum au avut-o oricine în toate societățile de până atunci, dar și poate numai societatea romană, cumva încerca prin un drept civil mai sofisticat să dea importanță copilului, dar în practică, în afară de dragostea paternă sau maternă pe care o aveau copii, ei nu erau tratați ca acum, nu vor spui să tratați ca acum, erau mult mai astfel tratați, mult mai astfel. Și, dar poziția Mântuitorului față de copii, de care nu s-au aud de până dată, a tras o pană după caul la un copil sau a făcut sau s-a isterizat la un grup de copii care făcea scandal, poziția lui e cu totul și cu totul alta și nu numai că dă importanță copiilor și zic, nu numai că îi socotește ca niște persoane în devenire tot la fel de importante ca și persoanele celelalte mari, dar poate chiar mai importante decât acelea, știți? Că zice că, deci ca și cum ar zice, nu copilul trebuie să devină pe cum sunteți voi maturi și atunci devine important, ci voi trebuie să deveniți cum sunt copii. Știți? Adică copiii sunt modelele, nu cei maturi sunt modelele. El schimbă cu totul și cu totul modul de percepție asupra copilului. Cu totul și cu totul. Până la el nu s-a putut gândi așa ceva. Nimeni. Aici, dacă cineva în vreun gând al Mântuitorului, cu un gând al Mântuitorului, ar putea zice, bine, asta a zis-o și zeul Mitra. Asta o credeau și cei al Siris și Isis. Asta era puțin ceva în cărțile vedice. Asta parcă a zis ceva cineva nu știu unde. Sau asta era în codul roman, sau asta civil roman, asta, dar așa ceva nu s-a mai întâlnit. Deci ce zice el acum? Bine, în general tot ce spune el e de neîntâlnit, nu s-a mai întâlnit, dar această percepție asupra copilului pe care o spune, nu percepție, această poziție a lui Dumnezeu față de copil, e cu totul și cu totul diferită de ce se poate, tot ce s-a putut gândi până atunci, ce gândeau oamenii obișnuiți, și dă peste cap toată gândirea noastră și acum. Și acum, noi acum, după atâta veacuri și milenii de creștinism, mi se pare totuși destul de normal ce auzim. Adică, ca unul la cașistura este prăzia cerului, da, că ei sunt îngerați, da, ei se duce în cerul. Și ne gândim așa foarte normal la lucrurile astea, dar lucrurile nu se opresc aici. Ci zice că noi de nu ne vom întoarce să fim asemenea copilor, nu vom intra în prăzia cerului. Asta zice Mântuitorul, de fapt. Deci, nu noi suntem modelele copiilor, ci ei sunt modelele noastre. E ca și cum ai spune, nu ceea ce zidim noi încetul cu încetul în contingență, în relație cu lumea, ce zidim noi, cum ne zidim noi personalitatea, cum ne zidim noi felul de a fi, este bun, ci ceea ce pune Dumnezeu prin fire copilului și care după aceea încetul și cu încetul se pervertește, este bun. Deci aceea, copilul, deci omul, în general, când se naște mult mai bun, în fire, în felul lui de a fi, mult mai curat, mult mai lipsit de mândrie, mult mai lipsit de răutate. Știți că noi învățăm pe copii să fie răutăcioși și îi văzându-ne pe noi că suntem răutăcioși, că după ce cineva deschide ușa și zice în 5 minute vin să citesc contoarele, deschide ușa doamna administratoare la bloc, zice. Deschideți contoarele de apă. Și închide ușa și noi gândim și zicem, da, bine. Și închide ușa și zicem, Scorpio. Să zicem, uite și la apă cum s-a îmbrăcat-o. Copiii, toate chestiile să le prind. Noi credem că nu le-ar prind, dar le prind și după aia sunt și eroi. Și uite tu, că erau din naștere, uite că erau. Nu erau din naștere, l-ai făcut tu, e după chipul tău. Din așa ești tu, vedeți? Cum ce vede la tine, dacă te vede că soția zice, nu știu ce, și tu zici, bine, dragă, și pe apoi, așa, dând. O să apagă și el șmechii de trei și mici și o să se prefacă și el. Și știți că se prefacă din naștere, nu se prefacă din naștere. Nu e rău din naștere. Nu am moștenit așa genetic răutatea și nu și-o exprimă direct. Nu, și se aducă bine. Într-un fel sau într-altul, ei sunt. Mai mult sau mai puțin o foaie de vechi albă pe care se scrie tot ce scrii tu. și felul cum te schimbi tu, și felul cum arăți tu, și felul cum tot se imprimă și în el și el devine asemănător cu tine. Dar Dumnezeu, de fapt, ne spune că acel chip al Dumnezeu care se vedește în copil e mult mai viu și mai puternic în copil, tocmai pentru că n-a avut timp să-l pervertească, n-a avut timp să-l distrugă, decât în oamenii mari. Și nouă ne zice de nou, veți întoarce la această inocență, la această curăție, la această smerenie a copiilor, nu veți intra în Împărăția Cerurilor. Adică dacă nu veți întoarce la chipul vostru, așa cum v-a zis Dumnezeu, de ce stăm noi cu gura căscată la copii? Nu? Mai ales la copii aceia care n-au apucă nici măcar că n-am înțeles mult timp. Ce vedea oamenii frumos la un copil care avea s-a născut și hai să zicem, nu care avea s-a născut. Dar hai să zicem, până că la un an, așa. Ce puteai să vezi frumos de când niște o gură mare, niște ochi, așa, plâns mult, strângete. Nu înțelegeam chestia asta. Sincer, și nu mă pot înțelege, mai ales băieții, nu înțeleg deloc. Și vedeam, după aceea, la oamenii mai maturi, nu la cei tinerei, ca aceea, se uite așa și plânge, iau. Adică, dar la oamenii chiar mai maturi, la oamenii care au trecut cumva prin viață și i-a pervertit viața, i-a obosit, i-a trecut prin toate urciunile ei, o dragoste față de acești copii extraordinară, sau un extaz, cum zice la ei. Cu cât am trecut în timp și a trecut timpul peste mine și peste fiecare parte, tot mai mult îi iubesc pe cei copii, pentru că văd în ochii lor așa o curăție și o lumină, nu văd nicio mândrie. Se uită la tine, nu se mândrește, se uită încolo, nu o face expectativ ca să nu știu ce să se pare ție, ca să-i crească numele în fața ta, ca să nu are probleme de felul ăsta. Toți fac o sanală la nu știu cine care e pe acolo, el se duce și îl trage de haine așa. E tot așa cum e cu toată lumea și felul ăsta de a fi curat, nepăsător față de slava lumii, așa cum și animalele au parte ceva din frumusețea asta pe care Dumnezeu le-a dat, animalele nu se mândresc. Asta înseamnă că nu se mândresc. Peștii nu se mândresc. Dacă stai în fața acvariului mult timp, ei nu fac mai nu știu cum din coadă. Ei fac tot așa. Adică ei sunt curați. Ei n-au problema asta. Ei rămân tot așa, neschimbat. Așa și orice animal, cumva. Dar tot de la Dumnezeu îngăduit această mândrie, o chestie inventată de om și de diavol. Un fel de mândria cu toate formele, invidie, gelozie, tot. Sunt niște lucruri care nu fie Dumnezeu, nu are Dumnezeu chip. Așa cum captivant la Hristos era tocmai acest chip. Și el nu se mândrea, că el nu spunea lucrurile ca să fie pui în față la faptul de azi, că el nu avea nevoie de publicitate, că el nu făcea lucrul ăsta numai așa ca să zică ce mare Hristos. Nu făcea și nu avea nevoie de asta. Și nu zicea, vedeți să nu pierdeți ceva, vedeți să nu cumva că toată lumea s-a ocirită să scrie despre mine, vai, cum mai multă chestia aia? M-ar face un profesor care și-a redactat cursul și, măi, ai dat capitolul cu nu știu ce, păi nu merge, te vei... Dacă nu scrii și capitolul pe care eu îl spun tot timpul despre nu știu ce, despre nu știu ce, m-ar fi foarte atent la fiecare detaliu. Capitolul nu a plecat, n-a lăsat nimic. Și ceea ce au scris ucenicii săi n-a poborât să-i certe. Nu ai scris despre nu știu ce și despre ce. N-ai făcut despre nu știu ce și nu știu ce. Vedem o libertate în dimineața asta, o liniște, o nemâniere, o nepăsare într-un fel bună, nepătimașă față de lucrurile astea care altfel decât noi am zis. Totale, deci fără asta murim. Asta au într-un fel copiii aceia mici, care după aceea încetul cu încetul învățând de la noi să fac cei răi și urâți și furăcioși și mecheri și nu știu ce și sunt chipul nostru perfect, adică ne vedem în ei când se răstește la noi și așa, exact cum ne arătăm noi la nu știu cine, când trage-ne de palme, exact cum îi trăgeam eu palme lui sau nu știu ce făceam, sau altuia și lucrul de felul ăsta, exact tipul nostru urât, poate că e imprimat și pe o moștenire genetică tot mai grea, tot mai grea din generație în generație, din generație, cumva răutatea iese mult mai repede din orice copil, pentru că moștenește deja generații întregi de oameni care s-au demonstrat de Dumnezeu, care nu e interesat, care n-au avut problema asta, care nu, și care n-au mai acumulat binele acela dumnezeiesc, cred că a dat Dumnezeu. Dar, întorcându-ne, asta este noua idee și nu ia unui om, a unui Dumnezeu cu care vine Dumnezeu, că nu omul este matur, este valoros în felul lui matur, cum a ajuns el matur, și Dumnezeu mai mult s-o pătea valoros pe acei copii și numai că el s-o pătea valoros, tocmai pentru că el a mai apropiat de vârsta inocenței absolute și că acea inocență absolută, de fapt, vă dă respectivul Dumnezeu din ei, cu care ei se nășteau, că nu se nășteau, cum am zis eu, chiar tabula rasa, ci aveau, cum am imaginat, tipul lui Dumnezeu și care se vedea mult mai bine prin inocența lor și că ei erau mult mai valoroși și mai importanți și de nu le vom întoarce să fim asemenea lor, nu vom intra în împărăția celor. Nu zice, de nu vestește bine să fie asemenea vouă, nu voi intra în împărăția celor. Și zice invers. Și asta e important și, cum spuneam, asemenea poziție n-a mai fost. N-a mai fost. O poziție de mare vârdețe față de copil. Cu aceasta se deschide o lume a blândeții, o anumită blândețe și îngăduință și dragoste față de copii, de cinste pe care numai creștinismul a adus după aceea în lume, nici o altă credință, nici o altă societate n-a putut să dezvolte o mai mare dragoste față de copii, o mai mare frică, rușine față de ca persoană, mai mare cinstire adusă lui. Celelalte cumva au tratat până târziu, începând cu Sparta, care dacă nu erai, avea un picior, nu știu cum, cât la naștere, nu se dea bine montat în nostru coxal, afară, de pe scânci chiar în caute, nu aveai ce să fii scurt. Dacă erai cu o mână mai scurtă, mai puțin sau mai slabă, aici aruncat de pe scânci. Adică asta nu-i bun, nu-i folositor, ce ținem handicapații, nu? Așa făceau. Pe când Dumnezeu cu tot și cu totul altfel a valorificat lucrurile și după aceea și creștinismul a încercat, deși s-a luptat cu mari ierarhiile sociale, așa de obișnuințe, ale națiunilor, ale societăților, care a fost o mare luptă între felul de a fi al credinței, cum ne dea Dumnezeu să fim cu ei, și cu obișnuințele noastre, cu pornirile noastre de neavuțire, cu și acum e lupta asta într-un fel sau într-altul. Noi se pare că acum ne-am mai creștinat și acum, vai, ce multe grijă avem față de toți oamenii cu probleme, nu e așa. Acum s-a mutat această luptă la un mediu nevăzut. Adică, dacă până acum se năștea cineva cu probleme, să zicem că era de mic, cu probleme psihice, să zicem, sau era de mic pilot, aproape că era lăsat să moară, aproape că dacă săracul trecea de vârstă de 7 ani, mare minune, că o stat cel care vorbim de vicioare oamenilor la masă și mai mânca cei cădea de la ceilalți și, uite că o scăpa, mă, de aici. No, lasă să trăiască dacă o scăpa. Adică, de-abia ieșa la imam și zice, uite, dumne, ce răi erau. De fapt, acum lupta aceasta și spartanismul acesta, care nu se pare că e o chestie veche și a dispărut, nu a dispărut. Și acest fel de anticreștin total se mută la nivel înascuns, în perioada de gravitate a femeii, care dacă se face nu știu ce test și mi se pare că se putea să aibă o problemă la inimă, afară cu el, pe stânci, ca spartani. Dacă mi se pare că ar putea să aibă o problemă la daune, poate nu are, dar afară cu el, nu putem să lăsăm așa ceva. Cum să lăsăm așa ceva? Și s-a mutat acolo toată ura sau toată nepăsarea sau toată deprecierea sau, cum să zic, față de copil. Față de copil ca față de ceva care nu-i persoană oricum. Nu-i persoană. E o chestie, o creatură care la un moment dat poate să devină persoană. La un moment dat poate, dacă hotărăsc o să devină, o să devină, dar dacă nu, nu. Și mă fac așa ca un mic semizeu care zic, acum nu, nu e momentul, nu e caz, afară cu el. Din momentul că sunt prea obosit, afară cu el, din momentul că sunt prea căut care bun, afară cu el, din momentul că știe, se face un alt tip de decimare spartană a copiilor. Noi ne uităm cu dispreț la ce făceau spartanii, dar să știți că în fața lui Dumnezeu suntem cel puțin la fel ca și ei. Dacă nu, cred că erau mai corecți măcar. Măcar de asta se nasc, îi vedeau, știți că foarte multe crime, foarte multe ucidere ale pruncilor se fac din posibile, numai eu știu, apropiați. Dacă le-au spus medici, mari, toți, în funde, cu are problema aia, nu mai trebuie să-l abortați, să și nu mai știu vreo 10 copii care s-au născut și n-au nimic. Și au fost toți siguri că... Și... Sau dacă au avut, s-a rezolvat și aceea vreau să moară, și să nu existe. Măcar spartanii lăsau să trăiască și dacă erau chiar așa, atunci, știți? Pe când aici, nici măcar nu dai șansa așa, dar, dumne, poate e o greșeală. Poate că, acum câțiva ani, o femeie din Bucovina de Nord, luată din Ucraina, în partea ucraineană, avea un plânge și un copilaș și au diagnosticat și acolo la Cernăuș, și după aceea mai multe locuri unde au fost, că copilul care este în plântecele ei, cu pur și simplu arătat cele desfăcut, deci coastele sunt într-o parte și într-alta așa desfăcute, și toate organele interne ale copilului s-au dezvoltat așa, în afară focului, adică erau și ele lichidul amniotic acolo. Și au zis, toată lumea frunte cu oricine, la oricine au fost, au zis, trebuie avortat, trebuie avortat, trebuie, n-a nicio șansă, n-are rost, prezintea de viața mamei. Și mama aceea, rar am văzut persoana femei, era postul Crăciunului, îl ținea cu o sticteză și era prin una opta. N-a vrut, n-a vrut, i-au, nu știu câți au spus, dar semnătură, dar nu știu ce ai, da, da, zeci de semnături, că poți să mor, nu contează, eu vreau să nu, da. Face cezariană, nu fac, nici cezariană nu vrea săracă, faptul că ziceau cine știe, îl omoară când, nu știu cum, așa era gândul ei. Și a avut o trebuie de aceasta și ținea să stictețe postul și eu ca preoare, doamnă, că a venit aici și a stat în ultimele luni aici. Ar fi bine să nu ține totuși, nici, nu, eu cred că Dumnezeu mă va ajuta. Și așa a făcut, s-a născut copilul, un medic care era acolo mai deosebit, l-a cusut, a făcut tot ce trebuie, copilul trebuie să se numește Gheorghe, e micuț, a fost un sluj, umblă, e fericit, un om de toată istoria. E deja om. Adică e om de la început. Dar nu există om la oamenii mari. Și trăiește, și e o bucurie în toată lumea și slavă Dumnezeu, s-a arătat și din copilul acela. Foarte minicios. Și acel copil trebuia, din toate punctele de vedere, să fie ucis. Nu se punea problema. Cred că necinstirea aceasta adusă copiilor, sufletelor pe care Dumnezeu le trimite în lume, se continuă și astăzi. Și necinstirea planului lui Dumnezeu cu noi. Că și dacă acel copil ar avea o problemă, să zicem, lui ar avea ceva. De pildă, părintele Slaviu. Părintele Slaviu totdea are un copilaș, are 3-4 copii și unul de ultimul copil, o fetiță Maria, s-a născut probleme de la început, neșteptat, i-au zis toți că trebuie să aborteze. Nu l-au abortat, copilul s-a născut, nu știu cum se numesc, bolile, complicat. Oricum, trebuie tot timpul mers cu el, trebuie tot timpul dus să mănânce sau ținut sau dus la toaletă sau... Oricum, toată familia se ocupă de el, toți au devenit foarte sensibili, atenți, doamna Tobia poate de acolo a căpătat puterea să se pohmădească peste tot, să ajute, să întâlnească, dar e sensibil la toate cazurile grave. Copiii la fel, el la fel, dacă îl întrebi, cum îi sunteți acasă? Cine duce cea mai mare greutate? Zicea Maria, Maria, îl cheamă fetiță, duce crucea familiei. Noi toți suntem fericiți pe margine. Și o iubesc cel mai mult toți. Și acel copil nu a distrus familia, a unit-o, a legat-o, i-a făcut mai sensibil. Și trăiește și el. Toți acești copii au rostul lor, adică nu e... Chiar dacă nouă îi se pare așa nedrept și suntem gata să-l acuzăm pe Dumnezeu și gata să-l ridicăm cuvânt greu înaintea lui și să spunem de ce? Dacă avem o întrebare. Ce ziceți? Și punându-și mâinile peste ei, a plecat de acolo. Deci a binecuvântat și a certat pe apostoli, deci s-a zis, lăsați copiii și nu-i opriți să vină la mine, că unul dintre aceștia este împărăția cerului. Dar apostolii cu multă asprime, cuvântul care e folosit aici ca asprime, zice, atunci i-au adus copiii ca să-și pună mâinile pe ei și să se roage, dar ucenicii îi certau. Acest verb, mai este folosit, a certa, era folosit, același verb grecesc, era folosit și când Mântuitorul l-a răudat pe Petru și a zis, i-a zis lui Petru că l-a lăudat că a zis că este Hristosul Dumnezeu și a zis, fericitești tu, Simone, fiul lui Iona, că nu tu fiți în ce să descoperiți aceasta. Și Simon a fost bucuros și, uite, Dumnezeu a descoperit inima lui că el este Iisus Hristos, fiul lui Dumnezeu. După puțin timp a zis să nu se întâmple ție una ca aceasta, adică, Doamne, să nu cumva să mergi la răstignire. Și Mântuitorul s-a întors pe el și l-a certat și folosește același cuvânt, l-a certat cu asprime. E în interesul de certat cu asprime. Și zice, mergi înapoi a mea, satană, cu zminteală nu ești. Adică, vedeți clar ce dur cuvânt, nu? Ăsta e tipul de ceartă care definește verbul ăsta. Adică, dur. Ei, gândiți-vă că așa au reacționat și că ați înțeles poziția apostolilor, care au și societatea vremii, față de copii, cât de dur erau, că îi certau așa, în stilul ăsta. Nu, băi, rușine! Și știți ce spuneau lucruri de astea grele? Că nu era cazul, adică copiii nu făcuse de o prostie. Și numai tovarnică se buruceau spre Hristos să vină să fie binecuvântat. Și ei, tovarnică, au zis vorbe grele și s-au repezit cu cine știu ce au zis. Lucruri grele, mamele, copiilor. Poate cred că eu și mai altă infecție doar pe acolo. Care treceau pe lângă ei și crezând că fac un lucru bun. Aici ar trebui de oameni mari, domne, nu vin niște pușcări. Ce să facă cu ei? Afară. Și probabil că, vă dați seama, exact și cum ai zice, vrei să faci, nu știu ce, separări de atomi în laboratorul tău și vine pușcă și zice, de ce mai nimic? Păi pleacă de aici, mai că dacă mă miști, bomba atomică să iei. Și nici mai te uiți că l-ai lovit sau că l-ai închis acolo și... Așa s-a întâmplat, pentru ei așa era, adică ei erau mari acolo, vedeau minuni extraordinare. Vedeau cum se tămăduiau oamenii, vedeau cum se buluceau unii și alții, cum fariseii se ridicau să spună cuvinte grele, că dar de ce? Și tocmai atunci cu sunt fariseii, care probabil că duceau această stare de agitație, de tulburare. E ca și cum s-a ridicat tot timpul cineva, să zicem aici, și ar zice, dar nu cred, domnule, dar de ce? Nu cred ce zice Hristos, de ce zice el așa? Și voi care ați crede cât de cât în ce zice Hristos, ziceți, ce trece, domnule, mă, credeți, tot, dacă noi nu credem Hristos, tot aici. Și cumva te-ar agita, te-ar tulbura, te-ar învârtoșa asemenea lucruri. Și ei erau într-o asemenea stare, erau într-o asemenea stare, că tocmai venit să vă ziceau, păi mai zice așa, și veneau cu niște argumente foarte serioase, nu era numai așa că se zice un prostul și nu știu ce zice. Adică ziceau lucruri destul de grele care atingeau și pe ei, că și ei au zis, păi dacă chiar așa cu femeia, mai bine să nu fie. Adică îi se păreau foarte grele cuvintele Mântuitorului, foarte greu de primit, în același timp nu vrea nici unul să-l părăsească, că unde ne vom duce? Ce să face? Îi se părea aberant să-l părăsească, nu puteau, dar nici să primească de săvârșit cuvintele lui, nu prea puteau și se turmurau. Și într-o stare, asemenea stare cu chipuiților de agitație și cu mulți nejuri și cu bolnavi și cu bătrâni și nu știu ce, vin și copiii pe acolo. Și pe cine să duc? Cine mi-a stat acolo care băi, ia plecat de aici, ia veniți să mai greabă, ia nu știu ce, imediat au început să facă ordine cu chipuiților. Și Mântuitorul a strigat la ei, lăsați copiii să vină la mine și nu-i opriți. Și după aceea continuă și zice că a unora ca acestora este împărăția cerurilor. Adică ei cumva sunt văzuți absolut într-o opoziție totală cu farisei, cărturarii, care veneau cu multă știință, care ar fi zis, noi suntem în împărăția cerurilor. Păi chiar se credeau în împărăția cerurilor. Farisei se credeau cei cumva pârga neamului evreilor pentru împărăția cerurilor. Că ei credeau în împărăția cerurilor. Farisei credeau în viață de dincolo. Ei se credeau pârga neamului evresc care vor fi primii primiți acolo, că ei știau legea pe de rost, că ei știau tot, că ei țineau totul cu stricteze. Era ca fariseul la care zicea, și am ținut de două ori post pe săptămână, și am văzut ce era lintoare, și am făcut, și am dres. Deci își credeau. Vă dați seama ce lovitură pe obrazul lor, că după ce le mai spune, după ce stă împotriva lor în cuvânt, le mai zice, nu voi sunteți cei care veți intra prin împărăția și lor, dar ca și până aici nici nu veți intra, nu știu. Și aceștia sunt niște nimeni, niște copii, niște sârgi. Ăștia vor intra în împărăția și lor și cei care vor asemenea lor. Era așa, deci asta chiar din chiar așa zutele. Pentru ei așa era. Așa era. Da.
Poate cineva
să rămână copiii cu toată viața? Nu are copii, așa că nu știu nimic. Ce se întâmplă? Rusia știe unde e?
Nu.
Deci nu înseamnă să rămâi copil în neștiință și... Ce se întâmplă la Rusia din 1989? Nu știu ce se întâmplă. Am dat unii copuțile pe ei. Adică nu așa, nu vă întâmpliți așa. Deci omul trebuie să aibă știință, trebuie să rămână, selecțiunea lui trebuie să fie realizată. Sunt convins că Mântuitorul când zice fiți gând ca porumbei și înțeles ca șerpii, copiii nu pot fi înțeles ca șerpii. Nu, nu e să... Ei se referă la această blândețe a copilului, această bunătate a lor, care dacă cu un copil mic, 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 te gândi, dar e tata ta. E tot cu asta, da. E tot cu asta, da. Adică, nu, zic, ala mea, e numai a mea. Zic, faci un om mare, care foarte serios și știe avuția lui și banul lui și nu știu ce și ține la ea și e vorba de blândețea asta inimii copilului, de naivitatea lui curată, de inocența lui mai, e vorba de partea aceasta, nu de altceva. Nici de o prostie așa minții să fii prostuț sau să fii necultivat sau inconștient de pericole care se pot întâmpla, Cum e copiii, să mergem la Leo, la Tivo. Îți bagi mâna în gură să vezi că mă se reală. Adică nu, nu în felul ăsta, nu cred că în felul ăsta ne dorește Dumnezeu ca și copii. Și dovada e că El, până la dovada este El, că El este copilul absolut. Adică El este Cel care trebuie să, care trebuie să ne asemănăm și care rămas la măsura copilului desăvârșit. Și care, cu care trebuie să ne asemănăm și să putem fi vreodată în împărăția celor. Și El, când oamenii căutau de rău, plecau de acolo. Adică aveam înțelepciunea aceasta să știe când să și cât să zică și cum să nu împărtășesc de inimile oamenilor. Și cum să răspundă înțelept. Adică nu era, îl vedeți pe Mântuitor așa absolut naiv, neștiind bine ce se întâmplă, neștiind situația politică, neștiind de ce înțeleagă farisei ce întreabă și de ce înțeleagă saducheii ce întreabă. Din potrivă le și zice, Icleanule, de ce înțelege așa asta? Vreți să mă prindeți în cuvânt? Adică nu e nici într-un caz vorba de neștiință, nepăstare față de cultură, e din afară complet. Că trebuie să fim ca și copii. Da, asta a doua s-a devenit. Nu trebuie să știm nimic. Nu. Și vorba de această inocență, această curăție a inimii. Față de lume, față de orice om, să-l vezi curat. Să încerci să-l vezi curat. Chiar dacă ai auzit el cel mai negre lucruri. Dacă el să-ți cer ajutorul, să vezi cu ce poți ajuta. Să încerci să fii bun, măcar în vorbă cu el, chiar dacă ai auzit nu știu ce grozării.
Și dacă se apucură înainte,
te dorești cu tot, dar tu rămâi bun în posibilitățile și în capacitățile și în porțile care au rămas deschise, care nu te-ar putea chiar ucide. Nu te-ar putea chiar face nu știu cât de rău. Să rămâi în continuare bun cu el, curat. De exemplu, gândiți-vă, unui copil astăzi, acum îl bați, îi trage câteva, nu uitați peste 5 minute. Nu o să zică toată ziua, că mai bătut, mai bătut. Un copil micuț, nu orice care deja se învață cu șmecherile. Dar uite deja că... Da. Și un asemenea fel de a fi arată că de cum cineva s-a făcut rău, tu îți arăți la fel. După aceea, dacă îți cer ajutorul, dacă poți să ajut ceva. Cine poate fi așa, să uite ca și un ar fi rău care a făcut ceva și se vadă că ce poate ajuta, să fie tot la fel de luminos și deschis cu celălalt, cred că e o bombă umblând pe stradă. De neexplicabil, zice el. De neînțeles, tot o fi. Ce? Noptii are și că nu îmi răspunde rău. Că nu se uită urât la mine pe stradă. Când mă se uită în continuare, ziua doamnă, după ce tu l-ai făcut cu ușul oțet pe scara blocului. Și zici, na, da, ești, nu știu ce, ești un nimeni. Și după aceea, ia, el te va trata la fel și l-a zice, ce mai faci, ce mai sunt copii? Urmărește ceva, e un jumecher. Și dacă vede în timp că nu urmărește ceva, acești un asemenea fel de a fi al oamenilor îi face pe ceilalți să fie foarte atrași de acești oameni. Un asemenea om te odihnește. Oricât de rău ai fi. Oricât răul răilor, până mă recunoaște și domne, dă-ne om rău. N-am nimic cu el. Are inima bună. Știți cum se zice. Acești oameni cumva sunt de pe altă planetă. Nu sunt de pe aici. Sunt altfel. E greu să fii la măsura aceasta. Adică să nu porți rău, să nu porți gândul întunecat, să fii tot la fel. Tu la fel nu într-o inocență prostească, așa că mai furat ieri, te duci chiar în casă. Nu. Deci nu așa. Rămâi înțelept. Știi ce trebuie să faci, până unde trebuie să faci, dar tu în exterior, în intenție, în vorbă, în nejudecare, în nevorbire de rău față de ceilalți, să rămâi copil. Adică să uiți. Să uiți. Unde cum părinții ne îndeamnă și ne spun cel mai mare, sau cumva, zicea, rugina sufletului este ținerea mintea răului. E păcat neîncetat, zicea. Deci ca o rugină pe suflet care nu mai duce. E păcat neîncetat care nu se mai... Tot țin minte că ăsta este un șmecher care nu știu ce și nu știu. Ăsta e un rău și categorii soși și bași de oameni niște categorii foarte stricte din care nu mai trăiesc oameni. De acolo, asta rămân. Și s-ar putea și în nenumărate cazuri se întâmplă că omul chiar să are porniri de a ieși din starea aia rea în care e el, dar tu să nu-i dai voie prin ochii tăi, prin atenție, prin, așa zis a ta a fost cunoaștere și e ținerea minte răului. La că te știu eu. Vreau să vă ajut cu niște doamnă. Ne. Că, și cumva îl tentez să revină la răutate, pentru că oricum îl bănești de răutate, că oricum știi că... Și cumva îl faci și zici, păi dacă tot crede asta și oricum o să o fac iară. Iar o să-i fur morcovii din grădină. Adică, parcă îl tentez la rău dacă tu îl iei tot de rău pe om. Păi s-a spus, înțelepciune. Adică trebuie să fii înțelept. De un asemenea om, dacă știi și vezi că s-a provocat traume de nedezlegat, dacă se poate, nici să nu te mai întâlnești. Pentru că nu are rost să te desfaci pe, să faci pe marele viteaz, care de acum mă voi... Mântuitorul zice, dacă mâna ta trece în ispită, taia de la tine. Adică, păi când cineva face un rău mare care te tulbură, peste măsură, nu te duce în ispită. Adică nu... Hai să o luăm și așa. Nu depărtează de omul acela. Dacă vezi că nu poți duce și nu poți... Nu te... Dar eu vorbesc de lucruri mai mici, nu de... Și de oameni cu care vrând nevrând trebuie să te întâlnești. Vrând nevrând, n-ai ce face. Da. Nu uite întrebări. M-a rugat o doamnă să mă întreb ce o sfătuit să facă duhovnicește văzând că știi ca ei fiicei ei s-au furat 50 de milioane din geam. Păi dacă... Dacă era card, dacă era nu știu ce, să mai putea face ceva, poate se bloca card, nu știu, dacă se așa chiar 50 de milioane, ce poate să facă? De când să se roage în pustăvință Sfântului Mare Mucenic Nina și orice este cu putință Sfântului Mare Mucenic. Adică atâta dragoste care îl face aceste nedreptăți, adică nu de nedreptăți, dar de acești oameni care suferă aceste nedreptăți, încât de multe ori face minuni de neexplicat. Chiar în... În familia noastră s-a întâmplat o asemenea minune, nu chiar în familia asta micuță, într-o familie așa mai extinsă, că unia din familie i s-a furat, fiind în catedrală, se ruga în fața icoanei Mântuitorului, sau mai și Domnul, nu mai știu, și i s-a furat geanta, ce n-am dat, multe bani, nu știu ce cercei lăsați pe acolo, erau doamne. I s-a furat multe și mulți bani și... Și a simțit că parcă cineva trage geanta sau se mișcă ceva. Dar am zis, nu, domnule, eu mă rog și nu mă ridic la orice din orice pentru în rugăciune. Că sigur, eu mi se pare nicu se mișcă geanta. Nu se mișcă. Da? Da. Asta e. Mi s-a furat. Și după aceea s-a rugat cu stăruința la Sfântul Mare Mucenic Nina și am așteptat. Și a trecut un an, vă dați seama. Și sună cineva și zice, știți, am găsit geanta dumneavoastră într-o leu nu știu care după un an. Și cu acte, și cu nu știu ce, și cu nu știu ce. Unde ne întâlnim să vă dau? Probabil că era chiar hostul, mă gândesc eu, că ziceam, păi domnule, să ne întâlnim, nu, să nu fi văzut, unde am mai așa? Păi să vă aduc un cadou, ceva, că nu, mâine, fost, nu, haideți, doamne, repede să vă dau și gata. Nu cum a trăgeți poliția, nu cum a nu știu ce, cu timpul statului ăsta, eu că e chiar hostul. Le vine geanta, m-am dus și acolo să ajut, să nu fie cumva cineva care. Și, într-adevăr, vine un om stresat, cu o beltiță pe cap, așa, ca John Ball. Era cericinem acela. Uite-am tot ce mă țină. Nu așa stres. Tine-și-am dat. Parcă era foc în ea. Era și o icoană părintele Arsenie Boc. Erau mai multe icoane în ea. Și... au fugit. Am zis, doamne, aveam o spică de codnar, ce să-i dau? Nu e nevoie să și am zis, mai asta a fost hoțul. Și în geantă erau mai mulți bani decât susețele. Erau niște verighete în plus cu acolo. Verighete? Ce în plus pe acolo? Niște mănunci de piele în plus. Ești de la locul lor. Dar multe semințe mâncate de geantă au fost folosite în destul. Era de neexplicat. Ce s-a dat un an de zile cu geanta aia? Și după aceea, nu banii ei, alți bani, dar mai mulți pus acolo. Se pare că omul... Nu știu cine l-a terorizat noaptea, dar ceva s-a întâmplat, el a zis, domne, pun apoi tot, dau tot, mă las, mă să respir. Probabil că Sfântul Mare Mucenic Nina, mă gândesc că l-a cam ăla a întrebat așa puțin. Și a pus tot și în plus, numai să fie eliberat. Și a pus tot ce trebuie. Era de negre. Cum se poate explica o asemenea? Nu? Orice poate până la Dumnezeu de este cu putință și dacă are credință omului. Orice. Deci dacă poate aceste lumea să se roage Sfântului Mare Mucenic Nina, iar dacă Dumnezeu nu va socoți să dea înapoi banii acel om, cum zicea Părintele Arsenie Boca, să se gândească și ea și cei din neamul ei că s-ar putea ca mult, când le-a fost bine și când le-a dus-o bine și a putut să dea să ajute și pe alții și poate au întârziat sau poate n-au vrut sau poate au pădit să ajute, acum cumva s-a luat de la ei fără voia lor, cum se zice. Părintele Arsenie Boca ziceau când făceai un lucru greu, dar și ucenicii lui Părinte Daniel Stănescu, făceai ceva. Deci, unde a fost, ce păcat ai făcut încât Îngerul Tău Păzitor n-a fost lângă tine când ai făcut asta? Și tu ai făcut niște păcate, ori înainte, ori după, mai înainte. Cine știe ce păcate, cine știe ce vorbe grele de cineva încât a existat pe Îngerul Păzitor? Până la urmă nu e că n-a afectat Îngerul Păzitor, ci că el nu și-a mai lucrat, nu și-a mai făcut lucrarea lui de binevoitoare, de obrătirea ta, și Dumnezeu în sine te-a lăsat ispitei, cum și tu ai făcut rău fratelui tău, și Dumnezeu a venit să-ți dea această ispită și ți s-a furat. Dar, de ce mai multe ori nu putem spune așa? Nu știm. Exact cum zice Mântuitorul, numele cazurile sale. Sunt șmeche, hoți, tot felul de oameni, se întâmplă asta. Și atunci să se roage la Dumnezeu și dacă Dumnezeu nu așa, și sunt oameni și mine, nu așa va întoarce furtul acela, va întoarce altfel. Cu siguranță, dacă acești oameni nu au aveți făcute din bani curat, n-au cine știe ce mari păcate de sufletul lor, că așa au luat moștenirea cuiva, au nevățit pe cineva. De multe ori aceste furturi se întâmplă și când facem asemenea lucruri. Și atunci Dumnezeu ne lasă pradă lumii banilor pe care am iubit-o. Știți că lumea banilor e lumea diavolului, deci lumea șmecherilor, da? Prin care fură, care ia, care te șmecherește, care ți ia, care ia cu dobândă, care ia cu camătă, care... Și dacă tu ai iubit această lume și numele ei, ai putut nezăsuți pe cineva și ai luat moștenirea cuiva, casă cuiva, bunul cuiva, ai făcut rău cuiva, te lasă în mâna acestora, pe care ai iubit, adică cu cei care sunt în branșa banului. Și o pătești. Deci dacă nu a fost așa ceva, atunci cumva îi va fi înapoi. Ori așa, ori altfel, e mai rău Dumnezeu. Da.
Poate fi și pentru păcatele altora?
Nu știu dacă altora. Dacă banii erau ai părinților, probabil că poate fi pentru păcatele părinților. Adică pentru vreo greșeală lor, pentru vreo dreptate care au dus-o ei asupra altora. Și să știți că de multe ori se întâmplă așa. Sfântul Ioan cel Milostiv, Patriarhul Alexandriei, a testat lucrul ăsta, adică fără să vrea. Era pe la anul 600 în Alexandria. Un om milostiv, foarte milostiv, Patriarhul Alexandriei Ioan, răzmit pe 29, mi se pare. Un om mare, puțin cunoscut, nebăgat în seamă. Mare, mare Sfânt al lui Dumnezeu. Și el odată a judecat cu nedreptate pe cineva, deci fără să întrebe, a judecat, a venit niște clerici și au spus, știi ce face monahul ăla? Vai, și el n-a mai stat să cheme pe monah de față să-l întrebe, a zis, nu, atâția clerici au spus așa, așa o fi. Și l-a și condamnat pe monahul ăla. Să fie dat afară, nu știu ce, să fie nu știu cum. Și din clipa aia a avut coșmaruri, a avut Dumnezeu, a avut tulburări multe, nu mai putea ruga. Și a zis, ce se întâmplă? Și și-a dat seama că a făcut nedreptate față de acel om. Că l-a judecat nedreptate și acel om nu era astfel cum l-au arătat clericii aceia. Și l-a chemat pe acel monah și l-a spus, nu este așa. Că spuneau că e un desfânat, că trăiește cu o femeie, că omul locuia toată ziua pe stradă. Și ce frumoasă e femeia. Și el monah. Cum să fii tu monah să mă toată ziua pe ea? Și când l-a chemat, ea e sora lui. Și el tocmai o lasă de acasă, nemulise părinți, și vrea să ducă, să o aștepte și pe ea, nu știu unde, să-i cumpere o casă. Nu știu, o tenea și el cu treburile lui. Și oamenii repede au vorbit de rău și din momentul acela a hotărât ca nimeni să nu mai vine cu pârși și nu știu când, dar a dus omul acolo și urăște cu ea atunci, crede sau vede, dar altfel nu. Și nu numai atât, ca să nu mai trebuiască să vină unii cu vorba la el și să nu vină direct la el, pentru că, na, știți, în jurul oamenilor mari sunt mulți mici sfinți care bagă ei, rezolvă treburile, că mănâncă, cum se zice. Și dacă nu mai fi așa, mă dă 2 zile pe săptămână în care ieșa la porțile din afară, porțile mari, unde zăcea cu poporul. Ale patriarhiei Alexandrei și puneau un scaun în mijlocul poporului și cine vrea să vorbească cu el, vorbea cu el. O ore și stătea acolo pe scaun. Numai așa ca să vă las cu oamenii, să nu zică omul, n-am putut ajunge la dumneavoastră, că vreau să zic că nu știu ce. Și acest om era foarte, foarte milostiv și vrea foarte mult. Și la un moment dat, a venit o femeie, deci Dumnezeu a seștanie, el o sfințire mare cu diaconii lui, a sfințirea lui capă, un om mai bogat din Alexandria, și mergea pe stradă cu diaconii lui spre acea casă și în timp ce mergea, o femeie săracă a venit și a zis, sunt într-o mare necaz, sunt într-o mare greutate, vreau părinte, uite, asta îmi trebuie, uite, asta îmi e cazul, soțul meu nu știu cu ce corabie sau nu știu ce a pierdut avuții și bani și așa, și trebuie să-i dea înapoi și trebuie să-i dăm și noi nu avem de unde. Câte se reteme? 15.000 de dinari, când era pe vremea aia și erau, și era foarte mult, mai fi acum, să zicem, zeci de milioane, nu știu, zeci de milioane. Și el a zis unui, i-a zis, ia să te întorci înapoi și dai atâta femeii. Cât a zis ea? Și ăsta a mergând pe jumătate, zic, și dai atâta, domnule. Vine unul pe stradă și ea dai atâta. Deși patriarhul avea darul vederii și cam știa cine minte și nu minte. Că nu dădea așa, era prostit de ceilalți și vedea cui venea și spunea o minciune cât casa. Și el n-a ascultat de patriar și când a mers acolo, i-a dat 5.000 în loc de 15.000. Uite, atât am stat iar. Și s-a neapătat prin mâini și asta a fost tot. Și când au ajuns acolo la marea casă bogată, unde a pus peștanii, la sfârșit au zis, noi din neam în neam, părinte, am strâns bani și așa și am pus să-i dăm noi biserică, să fac o biserică mare și frumoasă. Și am trebuit să dăm 150.000 de nu știu ce, sau 1.500.000, deci de 100 de ori mai mult cât dăduse el. Știți, el dăduse 15.000 și de 100 de ori mai mult au vrut să dea ei, exact de 100 de ori mai mult, dar nu știu, s-a întâmplat și nu putem da decât 50 de, sau 500.000, adică de 10 ori, de 100 de ori, 5.000 cât dăduse Iacob. Și acesta a simțit imediat și pe drumul acolo a zis, măi, diacone, cât ai dat? Cât ai dat? Eu nu presimțite că nu știu ce, că nu știu cum. Se spune de aia, nu mai ce e, de unde știți? S-a întrebat, de unde știți? Știu, pentru că așa femeie bogată mi-a zis, aș fi vrut să-ți dau 150.000, dar uite, nu știu ce s-a întâmplat și mai 50.000 pot să-ți dau. Și știu pe Dumnezeu de multe ori mi-a dat însutit când am dat, însutit. Și iată, am știut imediat că tu ai făcut o șmecherie și ai dat mai puțin. Deci, de multe ori se poate întâmpla așa, adică cine știe de cine ai îndrăstățit? Că nu-i vorba acum că n-ai dat câte îndrăstățim trebuia, asta o lăsăm deoparte, că nu dăm noi niciodată câte îndrăstățim trebuia. Dar ai îndrăstățit pe cineva, ai câtit, ai sucit, ai învârtit ca să-ți ia să fie bine. O vei pierde lucrurile acelea. Mai târziu vei pierde. De pildă, Părintele Nicodim, da, Părintele Nicodim de la Pistol, care stă la picioare Părintele Arsenie Boca, mormântul la picioare Părintele Arsenie Boca, e un Părinte Nicodim, care a fost deja în Părintele Arsenie Boca și el povestea, era învisat din jurul sâmbetei și era Părintele Stare la sâmbătă și a chemat oameni tine să facă o șură acolo, nu știu ce șură trebuia să o termine. Și a venit și eu, o veni și el, era mare, dar la anunții, plăcea anunțile, era, nu mi-a plăcut că trebuia să petreacă la anunță, nu știu ce noapte și el mergea obosit după aia cu grinzile de acolo. Dar tot omul ăsta, ultima părintele meu, hai să mere. Și a zis, mă, dar îi cerem bani, mă, nu așa. Cerem ca serios, că-s bogat ăștia, au zis. Și o mers acolo, au făcut ce au făcut, acum trebuie să termine și când se termine la sfârșit, au venit părintele, s-a uitat la ei și a zis, să mă băiesc, cât ar costa asta? Și știau că aia ar costa, nu știu, să zicem 30.000 de lei, cum era pe vremea aia. Dar ei au zis 35. Deși nu costau atâta, că nu era munca atâta, lor mai bogată, nu se cerem un plus. Și el, de trei ori, m-a zis, măi, sigur că atâta, mă, n-a spus mai mult. Nu, mă, nu, tu doar zi, dar v-a zis, nu știu ce. Și tocmai punea ultima bârnă, o așezau și nu știu cum de acolo. Și în timp ce ăsta era purtătorul de cuvânt, că era mai îndrăznesc dintre toți. Și în timp ce așezau ultima bârnă, nu știu cum s-o bălângăni bârna, că i-o dat în așa bărbie, de-o căzut până la picioarele părintelui dintre bârne, cum era acolo suit pe. Și săracul tot, ce nuntă să mai facă după aia. Tot, îl durea toată trupul, tot trupul aici, îl lovise, îl strunjise pe la față. Și a zis, părinte, acum face. Adică, asta a fost cu cei 5.000 în plus care e pus tu. Și, deci, asta ca un fel de dovadă că tot ce facem în plus, tot ce luăm în plus și șmecherim pe cineva, cumva plătim. Nu e așa că Dumnezeu nu se lasă înșelat. Deci vei plăti mai devreme sau mai târziu. Răutatea față de nou. Șmecheria cu care le-ai șmecherit și ai luat mai mulți bani. Partea pe care ai luat-o de la altul și ai pus-o la tine, că ai zis că nu o să știe, că ce știe, că nu știu ce. Toate le vei plăti. Foarte. Și te trezești că ți se fură și zic, de ce mi se fură mie, dar eu. Da. Așa cum părintele, tot în Grăsenie avea obiceiul să dea tot timpul exemplu Sfântului Efrem Siru, marele Efrem Siru, care primește părinți undeva departe, pe drum a făcut tot felul de prostii, dar a omorât o vacă, o vacă gestantă care a fugărit-o până a murit viața vacă, până la a face tot, a făcut multe prostii și a lăsat și niște oameni să moară, în necaz, una la mâna să se ridice de acolo. Și el credea că asta cine? Nu a văzut nimeni, că era pe câmp, era... nimeni nu a văzut ce a făcut el. Până când a fost prins într-o iurtă de oi, într-o stână de oi și acolo, după ce tocmai noaptea au adăstat și a vrut să doarmă între cerbani, și după ce a dormit în noaptea între cerbani, spre dimineață au venit hoții și au furat tot și nu știu ce și au bătut și pe cerbani bine, pe el nu l-a bătut, că era copil. Și și-a zis, mă, pe tine nu te-au bătut, tu după ce ai venit tu în casa noastră, stână noastră, să fura, pe nu-s mai fără, nu știu pe timp, tu ai fost hoțul care le-ai spus mă la ăștia. Și imediat l-au arestat, l-au bătut bine, nu? Și l-au dus în oraș și l-au băgat la pușcărie, că ăsta este cel care a venit și o dat totul pe față și l-a deschis ușile și... Și el urla și zică, el n-a făcut, eu nu, și nu făcuse. Se certa cu Dumnezeu, Doamne, dar nu eu, dar nu eu, dar nu eu. Și se descoperă de către înger, nu tu ai făcut, dar ai făcut altele și a venit vremea plății. Știți? Că nu-mi spune, de ce tu nu-i eu să zic că fac asta în rezultate? Pentru că și tu ai făcut în rezultate alta și a venit vrea să plătești. Într-o anumită măsură, încă de pe pământ sunt mai ales pe cine Dumnezeu iubește, plătește. Și atunci se poate nu dacă unele visuri, anumite, în unele cazuri, niciodată nu putem judeca. Acolo săracii sunt șmecherii care acum plătesc. Nu, nu, nu. Dar sunt situații când se întâmplă așa și când avem pierdere, când avem visuri, sau când nu ni se dă la timp ce ni se dă, sau când nu se poate nu dacă și noi am făcut așa în alte situații, nu mai ținem noi minte. Și... Dar asta le dă Dumnezeu nu așa ca să plătească, să trebuie plătit. Și de cele mai multe ori, tu văzând și trecând din greutatea asta și din ispita asta, să nu mai faci o altă dată, că ai văzut ce greu. Ai văzut ce greu când iau tu, când s-a luat ție dreptul tău, când s-a făcut ține dreptatea. Adică cumva să te sensibilizezi la lucrurile astea, nu așa că Dumnezeu are de plătit o chestie asta. Ai de plătit cu tine un... Nu. Și de cele mai multe ori nici măcar nu e exact, exact. Se întâmplă să fie exact, exact cât ai făcut tu să-ți dea ție. Și poate știi și voi, nenumărate ori când ați făcut o prostie, exact ce s-a luat. Ați pierdut, nu zice, aia, sau exact cât ați luat voi la nu știu cine. Sau ați primit exact cât ați dat un nu știu care. Ai zis, băi, nu mai am alți bani, dar îi dau și ultimii bani. Și ați ți-a dat și înapoi, poate și de 10 ori mai mult și de 100 de ori mai mult. M-a rugat o doamnă, da.
Așa.
De ce să zic? Din asta trăiește... Din asta, deși doamna zice de negociatori, de cei care fac negoți, adică se duc într-un loc, cumpără și aduc un preț mai mare în alt loc. Păi numai așa să faci negoți, că altfel de ce să zici să fii cu așa, bani să plătești tu călătoria, să faci și drumul și singur, pe tren și în fric și să faci pe toia acelea stăzi, pe toia zi, să rămâși cu daunele. Adică cu limiti, impiamente și din... Adică, în general, pe asta merge negoți. Și Dumnezeu n-a distrus niciodată asta. Adică asta este, fiecare trebuie să-și trăiască din ceva. Sfântul Serafin de Jerom a fost negociator. Asta făceam. Înțelegeți? Până ai intrat în monachism. Nu se mai ocupa de asta. Dar nu l-a condamnat Dumnezeu de asta. Familia lui toată făcea asta. Toți. Adică, cumpărau dus un loc și veneau să duceau un provăzător și puneau un notaur din care trăiau. Și în care era și drumul pe care îl făceau, și că le găduiau acolo, și că le îngrijau să nu se stice, și că nu știu ce făcea, și ceva din care să mai și trăiască și ei. Dar și aici, să nu fii între ea nesătuii care bagi în adaos că tot n-are nimeni și au nevoie toți. Aici sunt multe și numărate situații în viețile Sfinților în care Dumnezeu a pedepsit pe aceștia care fac așa. I-a pedepsit cu asprime. Gândiți-vă la Sfântul 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 Trinitundei care a venit o seșetă foarte mare în regiunea aceea Trinitunda Ciprului și nu mai era nimic de mâncare și oamenii mureau de foame și aveau bani să mai cumpere. Dar bogații care aveau avuții și ambare le țineau ca să se mai... Dar asta și mai mult. Nu conta că mai mureau doi copii, mai mureau... Nu contează. Lasă să fie oamenii cât mai disperați ca să crească cât mai mult prețul și să vândă grâul pe care avea la un preț mega. O să se face și acum, se piață imobiliară și nu și bănci, și mulți fac așa. Și cred că acestea nu-s bine cu lucrurile de Dumnezeu. Adică iei banul ultim al omului, îl nenoroșești pe om cu niște prețuri imense, știm cum să... șmecherești cum să învârți piața și cum să când momentul care să-l aștepți și momentul în care să nu mai case, nu să trăiești și tu, ci să te îmbogățești și să trăiești bine de pe urma acestor. Și alții să piară în dureri și în suferințe și în lipsuri. Și așa au făcut acei bogați în regiunea aceea și țineau ambarele pline și nu vindeau nimic, deși oamenii ar vindea bani. Ei ziceau, nu mai lăsăm, mâncă, nu vine, mâncă, nu mai așa, ca să crească prețul. Și oamenii mureau de foame și s-a rugat Sfântul Spiridon din tunde și au venit potop de ape și au luat hambarele pe sus la toți și le-au dus în mijlocul cetății. Au curs grânele, pur și simplu, cu apă, cu tot și le-au venit în mijlocul cetății încă mergeau toți cu ligenele și luau gratuit. Da? Vrut cu bani? Gratuit. În sensul că Dumnezeu asemenea nedreptate nu o vine cu interesul, să nu-i negoț. Deci dacă faci așa negoț, nu. Alt sfânt, Sfântul Grigore Taumaturgu, ucenic al lui Origen, mare sfânt Grigore Taumaturgu, ura nedreptate. Și mergea prin piețe și se uita la oamenii care puneau pe cântare, ca și acum, aveau cântare lor pe vremea aceea, cum cântăreau, și unde vedea pe unul, așa i-a Dumnezeu dar, i-a dat Dumnezeu dar, că unde vedeau cântare false, sau care trăgeau la cântare, că nu știu ce, puneau ei greutăți pe acolo, ce făceau. Vedeau cu zbun cap și cu un drac se micuț, se proptea în, se dea în jos talerul și zicea, mă, tu minte. Și nu, eu, ăla hapar la mea, slugă să vedea pe acolo, dacă era acolo și plătea în jos și măi, tu minți, măi. Ii, ce-a dumneavoastră în ce? Măi, iată că tu minți. Ce fac om cu vorbă bună? Nu, ia, mă face vicineasă, are trei păjini. Știi cum se zice pompierul, incendiatorul pompier? Că zică, tu pui foc și pe atunci s-ar fi îngrozit, s-a stinge, fraților, treaba, așa, în drumul ăsta la rău și atunci oameni. Zică, tu mințești cel mai mult, dar tu stai. Că eu sunt cel mai corect de aici, și cât urăsc eu pe cei care fac asta. Așa se reușește și atunci le fază de tot, zice, fraților, acesta minte, înșală. Și la ora și găsea acolo, unde își băga, se dea, un plumb, nu știu ce făcea de acolo. Și era de rușine, rușinilor. Nu vrea să recunoască omul. Dacă nu ai vrut să recunoști, ai primit-o. Adică, cât ar recunoască, da, părinte, iertat, de acum, gata. Și de sunt multe, multe situații astea. Ar putea fi scris o lucrare de aici, să știu. Da, și-ar merita. Despre această corectare a dreptăților de către Dumnezeu. Ce să mai zicem? Iertare-mă puțin. De nenumărate de situații în care mulți, așa zis, cerșetori veneau și se prefăceau și mai sărani decât erau și făceau tot felul de schierne de... Era la alt Siru, Isaac Siru, dar Isaac Siru, un mare episcop al Ninivei, un bun, și blând, și toți îl știau că acolo, că măi, să-ți dă, dacă le duci, îți dă. Și o trupă de erau și un fel de actori, așa, dar erau săraci, amărâți. Dar nu așa de săraci, cum vreau ei să-ți prefacă. Și ca să tragă și mai mult de la omul acela lui Dumnezeu, și-au lăsat ei haine la marginea pădurii niște scorburi. Și-au pus acolo și-au luat niște șertrituri pe ei și a venit acolo și-au zis, dă-ne și nouă, omul e Dumnezeu și l-a luat și nu știu. Și-a zis, măi, să vă dau haine și haine, da. Și a vorbit, având dare de la Dumnezeu, a vorbit cu un cenic al său și a zis, du-te acolo, nu știu, da scorburile alea și ia hainele alea. Și-a venit cu cenicul și a zis, uite ce haine vă dau și... Adică nu l-a prins cu șmecheria. Nu știu cum să vă zic. Și a luat cu gura de șoapă. Și a plecat și va mai trebuie și nu mai trebuie nimic. Și sunt alte, multe, multe situații. De pildă, tot acest mi se pare Isaac Siru, zicea, îl trimisese cineva cu două coșuri cu pâine, se aducă la mănăstire părintele acestea. Și ăla, omul aici, două coșuri. Un coș îl lăsăm sub un... l-a băgat sub un pod acolo și numai un coș îl duc. Și când a ajuns, ia da, și-a zis, bine, îi s-a admit, îi salutări cele care mi-a atinez, nu știu ce, așa. Și când s-a pe și-a zis, fii atent, e sigur că numai atât mi-ai dat. Da, atâta s-a dat părinte, nu știu ce. Deci cumva îi dă șansa omului să se îndrepte, dacă nu vrei, nu vrei. Și după aceea, la sfârșit, i-a zis, ai grijă când iei coșul care l-ai ascuns sub pod. A să fie un șarpe în el. Și atunci s-a lătura cu iertat, părinte, așa, am ascuns un pod acolo. Și așa era un șarpe în el, din depâi de acolo. Stătea deja, l-a aștepta la colț. Și iar alt sfânt care la fel iubea dreptatea e Sfântul Spiridon al Mitundei, care nu o să uita, deci așa e clar lui Dumnezeu oamenii aceștia, nu o să uita, nu era chițibușar. El fiind episcop, ăștia au în continuare, el era oier, cu se s-o ier înainte, dar atât de blând și atât de bun și căsătorit, avea o fică, Irina, după ce a murit soția, oamenii cunoscându-l așa de bun și deosebit, a zis să-l face, episcop, și a făcut episcopul Cipru, în Mitunda. Și el că dimineața se poate trebuie, copiii seara umbla cu oile. Vă dați seama, episcopul la Colină. Și doile alea le folosea pentru episcopie, pentru sărași și neferiți. Și mai veneau oameni cu trebuie să facem negoți, să-ți cumpăr 100 de oi. Ia-le. Și se ducea alea și ce alegeți tu alea 100 de oi. Și ce alegeau 100 de oi și acesta era absolut nefăsător față de susținerea bătrânică. Care e? Aia? 77. Care mai e? 78. Nu. Alegeți, mergem de încredere. Și el stătea și vorbea cu alții și era nepăsător în timp ce să-și alegea. Și în timp ce își alegea, mai tag una, nici nu vede. Și a băgat una și o oaie din tot cârdul ăla nu vrea să plece. Totul ăla înapoi. Și ăsta o lua pe spate. Și ia vă la încolo. Și de mai multe ori zic, nu cumva ai luat un am pus mai mult o dată. Dar nu, părinte, ești 100. Iar, oaia pe un metru acolo, dar am pus în jos. Iar zic, nu cumva ai luat. Nu. Și când a numărat 60, ce mi mă, ai luat-o în plus. Și l-a acertat și s-a făcut de rușine, rușine în fața tuturor și l-au știut toți hosul care a vrut să vățească de episcop. Adică Dumnezeu îți dă șansa, adică cu câte smerenii zice, nu cumva, poate te-ai greșit, nu ai numărat bine, aveai șansa de dată, a simțit, n-am numărat bine, iertați, era dumneavoastră, adică aveai șansa să ieși cu obrazul întreg, să știi că și Dumnezeu face așa. Parcă îți mai dă încă șansă. Zic, mă, poate, hai, te mai pot repara ceva. Nu, no, nu vrei, că atunci îl primești. Așa cum și Părintele Arsenie Voca se spune că la sâmbătă a făcut asta, a văzut de mulți oameni, se curase căruța cu caia unui om venit, ori este satul mare. Vă dați seama cât a făcut omul ăla pe drum. Cu căruță, cu caia, în vremea aia, din anii 38, 39, 40, 40, săptămâni. Și a venit, a părit de gușine calul. Și cât a stat de acolo să intre la părințele, își lăca să-l cai, căruța undeva, a dispărut. Căruța cu cai cu tot. Și săracul disperat, că din aia trăia, cu aia trăia. A venit la părinte și spui, mi s-a furat căruța și a zis, mă, nu ți-e frică că e aici hoțul, e aici între noi. Stai așa și a ieșit afară și a zis, mă, oameni buni, care ați furat căruța? Vă rog, dați-i la obu, îl duceți acolo la marginea pădurii, nu vă vede nimeni, îl lăsați acolo și au lăsat în timp. N-a avut nimeni. Și după aceea a ieșit iar și a zis, măi, n-a auzit, mă, tu ăla care ai făcut, nu știu ce, și nu știu cum. Și numai atât am făcut la oameni. Și s-a făcut așa un culoar printre oameni și unul singur a rămas nici de neștiin în ce parte să o ia. Și a zis, iar vreau că ce ai furat mă căruța oameni? Și a zis, am furat. E acolo, nu știu unde, satul, nu știu care. Și a zis și a dat căruța. Adică, Dumnezeu îți dă șansa, așa cum și Părintele încercat, îi dă șansa. Doamne, o duce acolo în margine, nu te știe nimeni. Ai făcut, ai fost sărat, ai lăcomit. Te înțeleg, dar repară. Adică, nu vrei, îți dai seama că au știut toate mulțime și mii de oameni. Uite-l, hoțul, șmecherul, nu știu ce. Cred că nu ai putut să știi ce este meseria de atunci. Meseria de hoț.
Nu facă prost cu sistemul bancar, că băncile iau camătă.
Dumnezeu ne deamnă dacă dai în pământ, nu, dar nu, zice, nu cere înapoi cu dobândă. Nu aștepta să se dea înapoi cu dobândă. Nici măcar nu aștepta asta. Zice, nici dacă dai, dă, fără să mai ne vrei să iei înapoi. Foarte multe sute de ani creștinismul a interzis cumva acest sistem care cerea dobândă, cam, de fapt, asta e de, la noi părtiva aici, în cămătarii, dar băncile, dobândă, dar de fapt, tot un fel de cămătărie, dar legalizată, frumos așezată, rânduită, organizată, legiferată, de înțeles în același timp că trebuie să trăiască și ei din ceva, până la urmă, că nu pot să, dacă această dobândă și acest fel de a fi și a dobândi banii devine privești de bogățire și de nenorocirea asta altora, adică când tu ai împrumutat, să zicem, 15.000 de euro și în scurt timp se transformă în, până la urmă trebuie să plătești de 5 ori sau de 3 ori sau de 2 ori suma, mi se pare mult mai mult decât, nu știu ce, foarte ce să nu se spere băncile, n-am nicio treabă cu ele, dar se transformă într-o anumită măsură în camătă. De aceea creștinismul nici n-a prea încurajat băncile. Băncile n-au fost ale creștinilor, de aceea ele au fost cumva treaba iudeilor, evreilor, ei s-au ocupat cu băncile la început, că ei se pricepeau la asta, ei n-aveau legea asta, n-aveau legea asta de la Hristos, ei s-au ocupat special de lucrurile astea și au împrumutat regi, pe regii Franței, pe regii Anglii, se pricepeau. Și cereau un schimb. Și încetul cu încetul, după ce creștinismul a început să coboare ca credință, că oamenii n-au mai luat în seamă chiar așa poruncile lui Dumnezeu, Au început să implice și creștinii să joacă și nu s-a făcut tot sistemul acesta pe credeți. Și acum au ajuns țări întregi datoare, nu oameni, țări întregi datoare vândute. Și din care poate că, să zicem, trei sferturi de-abia ai împrumutul și restul e datoria ce vine continuu și crește tot mai mult. Dar nu vreau să mă văd în asta, nu e domeniul meu. Ar trebui să studiez mai mult ca să pot vorbi. Nu știu, ar fi interesant, nu știu. Păi bine, și atunci cum trăiesc? Deci, eu cred că de aceea, deci nu condamnă totuși băncile și sistemul bancar în sine. Eu cred că atâta timp cât el ia în schimb o anumită dobândă din care să trăiască și să subsiste și să poată face în urmă ce trebuie să facă să-și intereze bani, e bine, dar atunci când acestea devin lacome și se transformă în căpătuială și în ce nu se cuvine, atunci cred că lucrurile degenerează și nu putem vorbi de creștine lucrurile. A, da, da, cum zice și domnul, că unii chiar îți mulțesc banii. Da, deci acolo chiar nu mai putem vorbi de camătă. Că îți depui banii și îți dau, nu știu ce, în plus, lună de lună. Și acolo chiar altceva. Dar nu știu și aici, dar nu mai vreau să intru, Un soț și-a înșelat soția, ea a aflat. Nu parte o povestire. Nu s-au despărțit. Dar chiar și acum, când sunt bunici, ea nu are încredere în el, nu îl apreciază, nu-i recunoaște munca, vorbește lui cu el față de alți oameni. Cred că nici copiii nu-l mai cinstesc, lui îi pare rău, el îi totuși iubesc. Cum ar putea să treacă peste asta, ce ar trebui să facă ea și ce ar trebui să facă el? Păi acum ce putem face dacă într-adevăr omul acela n-a mai făcut, a fost o cădere vremelnică și a căzut și îi recunoaște și îmi pare rău, ar trebui să înceteze. Deci, mi se pare de la sine înțeles, dacă vrei să continui viața împreună cu un om, să nu mai reamintești lucrurile astea. Adică, mai ales dacă nu s-a întâmplat. Dacă se mai întâmplă o dată și nu poți duce... De aceea și Mântuitorul spune, dacă desunarea apare în familie, unul dintre cei doi soți care n-a desunat și celălalt a desunat, are dreptul să se despartă. Are dreptul. Adică e atât de greu de dus această povară, decât să-i faci viața coșmar omului acelui și el ție prin felul lui de-a fi. Gata, înțelegeți? Deci se despart. Și Dumnezeu îngăduie asta. Iar dacă așa femeie totuși a ales să continue să fie lângă el, și el să fie lângă ea, atunci gata. Ce facem acum? Toată ziua, numai asta, să tot batem. Dacă te-ai căsătorit cu el, până la greșeala, da, a fost că știi înainte, că nu se poate să nu știi înainte. Nu se poate. Cât de puțin ai bănuit, ai știut, ai simțit, cum acela mergând puțin pe stradă și mai întorcea capul. Când un om face așa, când e cu tine, iubita lui, pe stradă și el rămâne așa cu gura pe scadul de... Nu-i vorba dar cu o privire. Totul. De, înseamnă că e pericol mare, adică dacă omul e atât de captivat de lucrurile astea în care nici rușine de tine, nici faptul că ești lângă el, că te simți tu rău, că te rănește îngrozitor pe tine, nu-l face să se oprească. Nu numai nu-l face să nu-i trece pe muncă, e captivat complet. Deci omului deja lucrează, e pregătit tot trucul, numai pentru altceva. Atunci, eu zic că dacă ai văzut lucrurile astea și ai zis că așa grăbate, da, hai să ne găsărim pentru vedere treburile noastre. Dacă ai luat lucrurile astea așa în neserios și pune pe sare, acum ar trebui să le duci înainte și nu tot să faci calendar toată ziua. Nu? Dacă știai asta, dacă ai bănuit măcar și nu se poate. Dacă n-ai bănuit și se întâmplă o asemenea lucruri, problema ta în sensul că ai fost nepăsător, ai fost nepăsătoare, ai fost că ai adâncit într-o iluzie și ai preferat să crezi așa. Dar nu, aici omul trebuie să vadă lucid, să vadă clar. Trebuie să știe bine la ce se pregătește și la ce se aștepte. Și în funcție de ce a văzut, să știe, asta voi întâmpina, cam aici vor fi greutățile, le voi duce. Nu voi comenta toată ziua, nu mă voi certa toată ziua, nu voi acuza până la lui mulțumesc. Ce viață urâtă, nu? Să l-a pus pe omul ăla până la lui mulțumesc, au și nepoți, au și copii, au și toată lumea știe, un nesfârșit. Nu ești să știe tulburat, nu să se ceartă în familia aceea, nici poveste de mediu de rai, de bunic și de bunic, de care nu știu ce și nu știu cum, de încredere, de nu vorbi mai așa cu bunicul, cum vorbești așa cu bunicul? Ba, ține-l orice, tu zi, ne poate! Vă dați seama ce lucruri se...
Nu se poate, nu se poate trăi așa, adică nu-i bine așa.
Și cred că dacă a fost așa, și dacă este așa, acea femeie, într-un fel sau într-un alt, are mai multă vină decât el. Dacă ea o viață întreagă a continuat cu acuze la nesfârșit, a făcut mai rău, mult rău casei decât chiar el, cu prostia lui care... Trebuie să-l lasă dacă asta era problema și nu putea trece peste. Nu știu, acum sper să nu vă tulburați. Dacă persoana primește la lucru, un lucru sau banii împrumutați, împrumut, și apoi are posibilitatea să îi îngroape. Să nu, dar e scris foarte... Deci are posibilitatea să le înapoieze. Foarte pui, gâși și nu știu ce. Însă nu face aceasta, nu este un păcat? Ba da. În cuvântul acela pe care Dumnezeu spune e păcat mare, nu e păcat așa. În cuvântul pe care Dumnezeu spune ce sunt păcatele capitale, păcate nu capitale, păcatele strigătoare la cer, sunt 5 păcate strigătoare la cer, care sunt pedepsite din lumea aceasta și la care Dumnezeu aude ca un strigăt acest păcat înainte lui. Adică grabnic o să pedepsească unul dintre ele, știți că la Sfântul Mare Mucenic Nina ești la asemenea întâmplare când un creștin a luat niște lucruri de la un evreu și după aceea când a venit evreu și a zis, bă, nimeni înapoi, nu-l dau. Și era stare să ducă biserică să jure pe Dumnezeu și pe Scripturi că el n-a primit nimic de la evreu. Și cât de repede a lucrat Dumnezeu, evreu, măcar nu s-a rugat, nu, cui să se roage, că Dumnezeu lui pe mine nu știa pe Hristos, Dumnezeu Vechiul Testament. Și în mâmirea lui săracul s-a dus și el în biserica creștinilor și a asistat cum ăla cu mâna pe Scripturi în fața lui Dumnezeu jura că el n-a primit nimic și el îi dăduse bani din el, cafetuța cu bani și mi-a dăduse el pe acolo. Așa, nu am primit nimic și făcut să rășunat, probabil. Așa, nu știu. Și cât de repede a venit Sfântul Mare Mucenic Nina, știți povestea? Cât de repede a venit Sfântul Mare Mucenic Nina, că s-a înfățișat soției în timp ce ei erau acolo și birou pe Scripturi și această felul, s-a înfățișat soției ăsteia care furase banii și așa și a zis, în primul rând, că i-a luat inelul din mână soțului ei, că l-a căzut de pe car și s-a împiedicat și a căzut inelul. Și Sfântul Mare Mucenic Nina i-a luat inelul și cu cheița care și-a căzut, nu știu cum, sau nu mai știu ce s-a întâmplat, oricum, cu inelul, cu cheița, s-a dus la soție și a zis, stăpânul a zis să-i trimiteți banii și tot ce era al evreului. Uitați cheița și inelul lui, ca să credeți. Așa era, inelul era o chestie. Pe cetea împăratului, prin inel se punea, dacă era inelul împăratului, dacă era pecetea lui, așa și mari, mici pregători, aveau și niște peceni, mici avânte. Și dacă aveai peceta stăpânului, tot nu i-ai tăiat mâna stăpânului său. Pe degetul lui. Și femeia s-a dus și i-a dat tot. Și Sfântul Mare Mucenic Nina, vezi dacă vă dreptate, adică eu, e o mare dreptate înainte Dumnezeu să ți se dea ceva și tu să întârzi și să dai, este prefar să trăiești tu bine, să ai tu al treia ale tale, când lasă-i dau, și ăla săracul de nu-mi dai, stăm! Și ziceam că e una dintre păcatele spigătoare la cer, neplata lucrătorilor. Să știți că explicatele pe care le dau Sfinții la acest cuvânt, nu este numai neplata lucrătorilor, adică s-a lucrat și nu mai e promis, dacă nu crezi asta, faci asta, nu s-a și lasă să aici, în cosec, nu știu ce, îți dau atât, și nu e plătit, gata, asta numai asta e păcat. Și dacă cineva ți-a dat banii lui, munciți de el, ai lui, ți-a dat ție și tu nu-i dai înapoi, este tot neplata lucrătorului, că el i-a lucrat, nu-i dai înapoi ceea ce e al lui, ceea ce s-a împrumutat. Și acesta este păcat și la fel se cuprinde acest păcat și în altă cașigător la cel care te deschid în lumea aceasta, obiectivea văzut de răsărașilor necăjiților, acel om, dacă îi cere înapoi cu stăruință, înseamnă că e necăjit, nu e un om care nu are ce face cu banii. Adică, de obicei, dacă nu ești cămătat, de obicei așa, ai mare nevoie de banii aceia și cere înapoi și necinstirea, obiectivea văzut de răsărașilor necăjiților, e păcat stigător la cer și se dăvesește din lumea aceasta. Deci Dumnezeu nu binecuvintează asemenea fel de a fi. Da, este un păcat. Cât mai repede. Au zis și zicea Pavel. Și nimănui cu nimic să nu-i fiți dator decât unii alții altora cu dragoste. Nimănui să nu fi niciodată cu nimic dator decât unii altora cu dragoste. Adică în dragoste nu poți zice, mai am dat destul. Nu i-ai dat destul. La nimeni nu i-ai dat destul. I-ai dat prea puțin. În sensul că dragostea ta e prea puțină oricum, nu poți să zici că a fost din plin, a fost mare, cât am dat eu. N-ai de. Toți le zici, sunt dator, încă sunt dator, mai trebuie să dau. Dar altfel să nu fii dator. Deci asta o spunea așa ca o principiu de a... principiul al vieții domnicești, adică dacă vrei să ai rugăciune curată, dacă vrei să ai pace cu Dumnezeu, dacă vrei să ai liniște în relația ta cu oamenii, să nu rămâi de tot nimănui cu nimic. Deci cât trebuie să dai, nu? Mai lăsăm. Lasă, nu duc ei dorul. Lasă, că știu eu ca urmă. Atâta ne luăm și fănel.
Da, nu e știință.
Hai de la asta.
Nu
știu, dacă vreau să fie ceva
material.
Nu știu, dacă vreau să fie ceva material. Nu știu, dacă vreau să fie
ceva material.
Mai zice, mă, deci dacă cineva cere să-l asculti,
da,
atunci te-ai foarte departe de a-mi
promuta
bani.
Că dacă
nu știu,
dacă
vreau
să
fie ceva material, dacă tu i-ai asculta să-l întrebi. Da, pe de asemenea înțelegi, dar așa, e obrazul omului, adică cum se zice. Trebuie să fie om fără de obraz, adică ce ajuns la el e spus în nenumărate seritate, e greu. Sunt un nebunit, fata asta mă muncește. Nu știu ce, și spui acolo și l-avea scurt, zic, da, ce ai cu tine, zic, da, dar lucrurile într-un altul, și zic, da, nu te zic, stai cu mine. Ai cu mine normal, nu ai? Și omul are răzare cu tine, când ai luat cultura asta și ai făcut prostit, și acum când îți dai de el de năcascu, zic, nu știu, nu te cunosc, îmi pare rău, îmi pare rău, îmi trebuie. Da, pe de asta e aceeași. Cam fel. La fel. Părinte, păcat să cumpărăm obiecte și lucruri aduse din altă țară, care bănuim că sunt curate, ceasul, parfumul, mașini. Nu prea bine, dacă bănuiești, ferește-te, deși ești tentat, întreții un sistem urât din aceste lucruri, care... Vă dați seama cum să fie binecuvântat lucrul acela atât timp cât el a plâns un om pe el, a durut pe un om. I-a fost greu. Patronii și-au mulți spărți din capul lui, zic, domnul, ce faci, unde, ce faci? Și-au luat poate salariile necăjiților care au stat acolo și nu au păzit bine și altul... Nu are cum să fie binecuvântat, a luat din salariul lor ca să înlocuiască, să pună înapoi la lucru. Nu are cum să fie binecuvântat în asemenea lucru. Părintele Arsenie Praja, un părinte care a trăit în Munții Apuseni, povestește despre el cineva, că l-a chemat, nu am mai spus asta, l-a chemat, era la Tăiuș în gară singur, și au zis, părinte, ați coborât din munți, haideți la noi acasă până vine trenul, că erau ceferiști amândoi și el și ea. Și a zis la noi 5 ore până vine trenul și făcea pe cap. Și a zis, da, bine, dar nu, că poate adorm și nu știu ce, lasă asta, avem ce azi, deșteptător, avem tot ce trebuie. Și au dus acolo, aproape de gara, unde stăteau ei, l-au culcat în casă și au dus ceasul deșteptător, un ceas era mare, zisesc. Și... Părintele, cum au văzut, ăsta e ceas de furat, mie să nu vii băgat, nu stă în casă. Ăsta-i ceas de furat, părinte, cum, părinte, nu știu ce, tot insista doamna, măi, și ce, dubioții părintele ăsta. Și a zis, bine, trezim, noi, lasă, ne trezește pe noi și după aia îl trezim noi și nu știu ce. Și s-a aflat doamna și s-a gândit și așa, fusese, erau la servici când au primit niște bani și una dintre doamnele care lucra și acolo cu ele, a primit bani pentru toți, trebuia să-i împartă între ei toți. Dar nu era acolo și au zis ele, a, acum dacă e pe carte, împărțim între noi patru. Lasă, nu părțim la cinci. Și au împărțit între ele patru și nu ne-a spus la aia. Au și uitat. Nu era o sumă mare, era atunci am deșteptător din el. Și părintele să se spune de furat, domnule. Adică, au văzut de toate ce i s-a făcut acele femei, s-a pus în 10 ani atunci. Cumva rămăsese parcă nu era binecuvântată acel ceas. Nu are cum să fie binecuvântată în asemenea lucru. Nu are cum, când e făcut cele de tată. Dumnezeu nu e Dumnezeu nedreptății, Dumnezeu dreptății. Împăratul și răzii numeitorile, Duhul adevărului, auziți. Duhul adevărului, că nu e Duhul șmecheriei, a ofilării, a Nu, Duhul adevărului. Și atunci nu are cum să fie. Și aceste lucruri mai bine nu. Dacă se poate, mai bine nu. Părinte, dacă pentru neascultare a pierdut Moise țara cu dubinței și tot pentru neascultare a pierdut sau împărăția asta de pe Pământ. Și tot așa fac și eu, adică fac neascultare și de Dumnezeu și de Duhovnicoare, o să-mi dea Dumnezeu ceea ce am cerut. De exemplu, nu știu ce și cred că nu vrea să știe ce a cerut. Dumnezeu e îngăduitor, blând, a văzut cum la hoți, cum vine de mai multe și mai sigur, fiind domn. Ajutorul e mare, sunt mai sigur, nu-i oaia. No, nu. Mai număr o dată, la cum nu știu câte o să numere. Am numărat, sunt 100. Mai sigur, sunt 100. Și de Dumnezeu îți dă șansa asta, te vadă, mai e greșit. Nu fă neascultare, nu fii domn. Hai, încearcă din nou. Și dacă cu știință bună, cu știi ce faci, faci din nou neascultare și faci din nou și s-ar putea să pierzi și să nu primești gravnică de șer, să știți. Că știi că ai de făcut un lucru, că știi că e ca o ascultare de tine lucrurile, că e trebuie făcut. Și tu nu-l faci și faci neascultare de Dumnezeu într-un fel sau într-altul, acum e greu de explicat ce și cum e ca o ascultare și o să vorbim altă dată. Părinte Dumnezeu știe că ne dorim, știe ce ne dorim, știe mai bine ca noi. Are rost să-i tot spunem nu. Nu are rost să-i spunem, o spunem atât de două și păi așteptăm până dreptul. Mântuitorul ne și spune, după ce ai cerut, să și crezi că ai primit. Și tu trebuie să spui, dar nu acolo, e rezolvată, treaba e pe drum. Să zică, mai așteptăm puțin și vine oricum. Adică să fii convins de asta. Am văzut minuni făcute cu asemenea credință. Minuni mari. Bine, acum nu orice prostie. Dacă ar putea omul totuși, mai ales atunci când are îndoieli, că ceva e de folos. De exemplu, când dorești mântuirea unui om, când dorești binele unui om, și vrei să-i se întâmple tot ce se poate întâmpla pe el să vină spre credință, cred că aceasta nu va fi niciodată ceva care zice, Doamne, Dumnezeu zice, nu cred că e bine ce dorești. Nu o să zică niciodată. Atunci tu poți să ceri cu toată stăruința asta, de mai multe ori și pe aceea să aștept să vedești că Dumnezeu va face ce trebuie să facă, ori pe tine, ori din alții și te va purta pe tine în așa fel încât să-l ajuți la mântuirea lui, sau chiar el să mântuiască altfel, nu știu cum, nu prin tine. Și poți să fii cu nădejde așa cum acel ginere s-a rugat lui Dumnezeu cu stăruință la Tesalonic din anii 70. Să nu moară socrul lui până nu se întoarce la credință. Și atât de credincios a fost în credința asta, a fost convins, i-am spus la Dumnezeu, i-am rugat, gata, eu îmi dă, nu se discută. Și tot era neguțător. Și a umblat cu negoțul, nu știu pe unde, și când s-a întors, nu erau acum telefoane mobile, s-a întors, murise socrul, era la morgă. Nu știu, de câteva timp. Și atât de tulburat a fost și a dus și a zis, nu se poate, eu l-am rugat pe Dumnezeu, adică nu se poate. Cum a murit? A murit pocăit? Nu, a murit. S-a dus acolo și a zis, Doamne, scoală încă trebuie să se mântuiască ăsta, noi am vorbit. Și s-a trezit, s-a înviat morții, înțelegeți? O să minune mare de care a zis atât din Părintele Paisia Viorițe. Omul acela a crezut desăvârșit. Și vă dați seama că după asemenea minune, probabil că Dumnezeu a încercat cu acel om tot ce se putea încerca ca să se întoarcă el la credință. Dar pentru credința acestui om a încercat și mai presus de orice încercare, adică l-a și înviat. Mai mult de atât, ce pot să fac? Pentru credința acelui om, atât de credincios a fost un om. Spuneți că nu se poate, Dumnezeu îl va întoarce. Așa, oricine ar avea asemenea credință, nu pot să cred că nu va primi. Părinte, nu-mi găsesc pocăința și păcatele, mi-e frică nu cumva să am păcatele care nu le-am cunoscut și nu le... Zilui Dumnezeu cu liniște, Doamne, descoperă păcatele care crezi tu că trebuie să le descoperi la timp potrivit, ca nu cumva să mă iau razna. Ca să îmi văd eu chiar păcatele în toată rușinea lor și cine știu, să mă dau cu capul de vreme după aceea. Știți că dacă le-am vedea noi în toată rușinea lor și felul cum a lucrat diavolul cu noi și cum s-a atins de noi în păcatele și cum ne-a îndemnat și cum a lucrat cu noi, atâta silă ne-ar veni de noi și atâta ură față de noi înșine. Și atâta învârtoșare încât poate ne-am stinge așa din picioare. Deci Dumnezeu ne dă la timp potrivit și ne descoperă gravitatea unor păcate și urâțiunea lor și subtilitatea lor și nuanțele lor încât să le poți primi. Așa știi cum e, ce știți, o țăran și aia șofrană. Adică îi spui, bă, el e un păcat, a, mă, și ăsta e un păcat, mă. Adică dacă îi spui unui om, dacă acum câțiva ani vă spunea cineva cu noi, după ce te-ai împărtășit, nu spui, pa, mă, semințele așa, te-ai împărtășit, hai, mă, mă, prostii. Să prea operați, acum să exagerăm. Acum altfel de zonă, chiar așa, tot m-am împărtășit. Adică altfel ține și înțelegi lucrurile mai ușor. Toate sunt, au un timp al lor. Toate au un timp al lor. Și Dumnezeu descopere când este potrivit. Așa că nu zi, acum să ne descopere, acum vreau să le știu toate, să le mănânc, să le înghiți, să le însucer. Un băiat din părțile câmpiei de vest, pe acolo, Arad, Neu, Oradea, păcuse vin, trăise în păcate îngrozitoare, de la urinoterapie până la orice făcuse, tot ce înseamnă urăciunea pe spirii în sufletul unui om, făcuse tot de păcate și auzite că e mare lucru să-ți cunoști păcatele și este un guru mare, Iisus Hristos, care îți dezvăluie păcatele și un mare maestru spiritual. Și a început el să bagi lui Hristos cu rugăciunea inimii, zicând, descoperă păcatele ziua și noaptea. Nu făcea altceva decât să ceară asta. Și s-a descoperit. Atât de grozav ce a văzut, l-a văzut pe diavol, pur și simplu. A văzut lucrarea lui cu el. După ce a văzut lucrurile acelea, a luat-o pe razna. A fost câteva luni în spitale. Au crezut oamenii că a nebunit cu totul. Și din încetul concept și-a revenit și a zis, Doamne, nu-mi descoperi la timpul potrivit, nu am nevoie, când știi Tu, cum știi Tu, când știi că m-am întărit destul de mult și atunci a acoperit de Tine, așa cum Mântuitorul ne învață prin cuvintele Sfinților, când vezi pe fratele tău păcătuind, acoperă cu mantia iubirii tale păcatul lui. Adică așa face Dumnezeu. Adică El acoperă cumva, nu îi scoate din bază în apă, uite-mă, ce ai vorbit. Adică ne acoperă cu dragostea Lui această păcătoșenie noastră și încet ne descoperi că noi ne gândim și zicem, Doamne, cum am putut face? Și Dumnezeu parcă nu mi-a spus nimic, dar nu ți-a spus că nu vrea să te chinuie, vrea să te întoarcă. Nu zice, super acum, plângi, poate, nu capă de perete. Nu asta vrea Dumnezeu. Nu asta-i trebuie Dumnezeu să te vadă pe tine plângând ziua și noapte. Asta e un efect al deșteptării noastre, dacă așa avem un efect. Alții au efectul, se trezește și zic, Doamne, cum ne mai îngăduim până acum și mă mir că mă mai țin viață. Slavă Ție și se bucură. Și se întoarce cu bucurie. Alții se întoarce cu tristețe, alții se întoarce cu plâns, alții se întoarce cu fapte bune minunate, alții se întoarce cu asceză extraordinară, alții se întoarce... Fiecare altfel de întoarce, nu e așa că toți trebuie să... Și atunci, pe asta măsură să fie cei ce cer. De ce în alte părți, adică în alte biserici, ascorul este văzut ca o sectă și oamenii de aici niște exagerați? Da, pentru că, în general, poate că sunt, știți cum e în tinerețe, la tinerețe, omul are mult exagerări, ea rar, nu? Părintele Rafael, părintele Serafin Ros spunea că vorbea despre nebunii convertiți nebuni. Adică, după convertire, omul crede că el a descoperit lumea, el știe taină cerului și a pământului, îi judecă pe tot. Face el, ia, se înhamă cu niște lucruri peste măsură de grele, face cine știe ce, exagerează, ia pe tot și mustră. Ce ai făcut? Nu știu ce, aici fata ăla, îmi vine porta, aici nu știu ce, aia din spălimura, fai de mine, faci un dar de cauze, încerc pe toți. Deci sunt și asemenea cazuri, și tot de obicei la tineri, așa, că tineri, după ce se trezesc, poate iau prea tare razma, și atunci trebuie să se smerească și să mai cumintească, așa, să nu judece chiar pe toți. Și atunci poate să fie și situația asta, dar, în general, tot tinerii sunt cei care, când cunosc adevărul pe mine și cunosc în profunzie, mai mult în profunzime decât cele astea, n-au chef să mai stai să studieze, să vadă că cum au fost lucrurile din vechime, ce înseamnă cuvintele astea tainice. Majoritatea vine la biserică că am necazul ăsta, am adoare, nu știu ce, vreau să mă ajut Dumnezeu, vreau să nu... Astea au problema pentru care vin majoritatea oamenilor în bisericile obișnuite. Adică n-au un orizont de căutare spiritual foarte larg. Au un orizont de căutare a necazurilor și ispitelor lor să iasă din ele. Cam asta e ceea ce cer oamenii. Și atunci, într-un mediu în care oamenii, cum sunt tinerii, cel mai mult, vor mai mult, cunosc mai mult și se implică și trăiesc viața mai serios la lui Hristos. Adică nu se mulțumesc numai că cei ce vin fiind tineri în biserică, tinerețea în general e o perioadă în care nu ai așa multe ispite. Nu ești așa de nu ești, nu mergi așa, nu ai nimic ilusioneze, nu ai plămâni de pe respir, nu te dor toate oasele toată ziua, nu... Deci nu ai copii care te necăjeze, ție s-o fie ochii în cap de necaz, ești mai lejer, ești un semizeu, ești, n-ai treburi. Râzi de tot și zice, ce la ce se consumă. Adică, n-ai probleme. Și atunci, cei ce vin totuși în biserică fiind tineri, o fac de obicei 90% ar zice, dintr-o credință sinceră, din dorința de a cunoaște mai mult pe Dumnezeu și de a implicați mai mult pe Dumnezeu și din iubire până la Dumnezeu și din dragoste față de El. Și cei care vin să-L cunoască astfel Dumnezeu se implică altfel după aia. Nu poți să mai merge o dată de două ori pe lună, nu mai ducem mai la biserică, nu mai uităm așa, mai biserica o bună pe biserică asta și atâta tot. Adică nu poți să mai trăiești așa. Și te schimbi și încerci să rogi. Băi, nu, se rog o seara. Ce jună, băi? Mi-a bunica mea, ce-i cu tine, mă? După ce a rugis pe cineva, eu posteam și mă rugam. Așa, da, dacă mi-a venit chestia asta. Nu, domnule, nu ești de dracu. Doamne, și pe cea cruște acolo. Băi, trăiește-ți nerețea! Băi, ce? Și așa vedeau, mă, în ce sect ai intrat? Că tinerii la noi nu se... Tinerii la noi petrești și nu au probleme și nu știu ce. Bineînțeles că unii vor vedea și orice că e sectă, pentru că, domnule, tinerii trebuie să petreacă numai, nimic altceva. Și cu Dumnezeu, așa văd, rânii, când le fiți pe patul morți, mai fie pe preot, mai rezolv treburile. Adică atunci, ce cu spovedanie? Pe ce tu ai păcate? Așa se pun problemele la omul matur care n-a prea cunoscut calea mântuirii de felul, felul acesta. Și atunci, bineînțeles că o să fie văzută ca o sectă care... Așteptăm, mai zici și împărtășesc mai ghez, așa ceva nu s-ar putea, de ce se poate așa ceva? Să o se împărtășește singur, el, nu ce vine, intre să împărtășește, dar... Că toată religia asta trebuie să fie pentru preoți. Restul, când ai probleme. Și atunci, bineînțeles că o să fie văzută așa ca o sectă. Cam așa, dacă mai aveți o întrebare, da, vă rog să veniți pe 2 noiembrie, miercuri la ora 6:30, acolo la aula SEGA, Facultatea de Științe Economice, vă rog să veniți și joi dimineața la 6, la o liturghie, când o să fie și Părintele și cred că trebuie să fie interesant. Părintele, dacă o să vezi, să vorbiți cu el și probabil că o să fie deschis să vorbească cu voi și după ce strângă conferință și dimineața aceea. Știe destul de limbi, știe germană, franceză, engleză, italiană, și rusă puțin și mai știe mai mult. Deci puteți, sunt diferite limbi care știți să vorbiți cu el. Și cred că aveți mult de, și avem mult de învățat. O să aveți, să vedeți, un om de asemenea sensibilitate, de asemenea finețe, doar cei ce l-ați văzut pe Părintele Rafael sau pe Părintele Sofronie, dacă l-ați văzut în imagini, dar cei ce l-au văzut, eu am mai văzut că s-a spunea monar din Athos, de o finețe sufletească extraordinară. Nu te-ar jigni, nu te-ar spune vreo vorbă care să se aseamnă puțin cu Preasfântul Vasile în blândețea inimii, dar de Preasfântul Vasile are alte calități, el are, în afară de blândețea aceasta, Părintele Gabriel Lunghi are o mare inteligență duhovnicească, știe să separe lucrurile. Nimeni nu știe cam unde ești cu tine și cam ce faci și cam ce trăiești și cam ce păcate te încearcă. Știți? Adică are această putere așa ca un fel de... El e radiolog duhovnicesc. Așa se zice. Știe care are darul lui? El e cu radiologia. Duhovnicesc. Deci nimeni dacă să vă vadă cam ce cu voi și cu... Dar nu trebuie să vă fie frică. Că e cu dragoste o să vorbească. Și cu dragoste nu o să facă prostii, să o pună față oamenilor și nu știe ce să vă zică. Dar să aveți mare, mare om. Nu știu dacă până acum a fost un om așa de mare vreodată invitat la noi. Așa ca o măsură duhovnicească. Și atunci vă invit. Să zicem în rugăciune.